Mark bayon etgan muqaddas xushxabar. Birinchi bob.
Injil. Ya'ni Xudoning o'g'li Iso Masih haqidagi xushxabar shu bilan boshlanadi. Ishayyo payg'ambarning kitobida yozilganki,
Men sendan avval elchimni yuborarman. U sening oldingda yo'l hozirlab yurar. Cho'l biyobondan nido yangramoqda. Xudovand yo'lini tayyorlangiz, ravon aylangiz so'qmoqlarin, deya.
Bu oyat xuddi Yahyo payg'ambarga to'g'ri keladi. U cho'lda paydo bo'lib, xalqni iymonga chaqira boshladi. Gunohlaringiz kechirilishi uchun tavba tazarruh qilinglar va suvga cho'mib iymon keltiringlar deb e'lon qilardi. Shunda butun Yahudiya yurti bo'ylab yashovchilar va barcha quddusliklar Yahyoning oldiga chiqar, gunohlariga iqror bo'lar va Yahyoning buyrug'i bilan daryoga cho'mib iymon keltirar edilar. Yahyo tuya junidan kiyim kiyib, beliga teridan kamar bog'lab, chigirtkayu yovvoyi asal bilan ovqatlanardi. U xalqqa shunday deb e'lon qilardi.
Orqamdan, mendan ham qudratlisi kelmoqda. Men engashib, uning choriq iplarini yechishga ham arzimayman. Men sizlarni suvgagina cho'mdirib yuribman. U esa sizlarni muqaddas ruhga cho'mdiradi.
O'sha kunlari Iso Jalilaning Nosira shahridan keldi. Yahyo uni Urdun daryosiga cho'mdirdi. Iso suvdan chiqishi bilanoq osmon ochilib muqaddas ruh kaptarday uchib Isoning boshiga qo'ngani ko'rildi. Osmondan esa
"Sen mening sevikli o'g'limsan. Sendan mamnunman."
degan sado eshitildi. Muqaddas ruh Isoni darhol cho'lga haydab ketdi. Iso cho'lda 40 kun bo'lib shayton tomonidan vasvasaga solindi. U hayvonlar bilan birga yashar, farishtalar esa unga xizmat qilishardi. Yahyo qamab qo'yilgandan so'ng Iso Jalilaga qaytdi. U Xudoning shohligi haqida xushxabar tarqatdi.
Vaqt soati keldi. Xudoning shohligi yaqinlashib qoldi. Tavba qilinglar. Injilga iymon keltiringlar.
Deb e'lon qilib yurdi. Iso Jalila ko'li bo'yidan o'tayotib, ko'lga to'r tashlab o'tirgan Simon va uning ukasi Idrisni ko'rib qoldi. Ular baliqchi edilar. Iso ularga,
"Mening ketimdan yuringlar. Men sizlarni inson ovchilari qilaman,"
dedi. Ular esa darhol to'rlarini tashlab Isoning ortidan yurishdi. Iso u yerdan biroz nari yurgach, Zabadiy o'g'illari Yoqub va uning ukasi Yuhannoni ko'rib qoldi. Ular qayiqda to'rlarini yamab o'tirishgan edi. Iso shu onda ularni ham chaqirdi. Ular esa otalari Zabadiyni ishchilar bilan qayiqda qoldirib, Isoning orqasidan yurishdi. Ular Kafarnahum shahriga kirib kelishdi. Juma kuni kech kirgach, Iso Yahudiy ibodatxonasiga borib, ta'lim bera boshladi. Xaloyiq Isoning ta'limotiga hayron qoldi. Chunki u odamlarga ulamolar kabi emas, balki qudratli kuch egasiday ta'sirchan ta'lim berar edi. O'sha ibodatxonada yomon ruhga chalingan bir odam bor edi. U to'satdan qichqirib yubordi.
Ey nosralik Iso, bizda nima ishing bor? Sen bizni xalos qilgani keldingmi? Seni kimligingni bilaman. Sen Xudoning azizisan.
Biroq Iso yomon ruhga do'q urib,
jim bo'l va undan chiqib ket,
dedi. Yomon ruh u odamni larzaga soldi-da, ovozi boricha baqirib, uning vujudidan chiqib ketdi. Hammani vahima bosdi. O'zaro fikr yuritib,
bu nima gap? Bu qanaqa yangi ta'limot ekan? u yomon ruhlarga ham qudrat bilan buyuradi, ruhlar esa unga bo'ysunadi,
deyishdi. Shunday qilib, Iso haqidagi shov-shuv tezda butun jalili yurtiga yoyilib, yon atrofga ovoza bo'ldi. Ibodatxonadan chiqqan hamon Iso o'zi bilan Yoqub va Yuhannoni olib Simon va Idrisning uyiga borishdi. Simonning qaynonasi istmalab yotgan edi. U haqda Isoga aytib qolishdi. Iso ayolning yoniga borib, qo'lidan ushlab ko'tardi. Shu zahoti istma tushdi va ayol xizmatga tutindi. Quyosh botib kech kirgan paytda barcha kasallar va jinga chalinganlarni Isoning oldiga olib kela boshlashdi. Butun shahar aholisi eshik oldiga yig'ilib qoldi. Iso talay dardu illatlardan qiynalganlarni sog'aytirdi. Ko'p jinlarni quvib chiqardi. Ularning so'zlashiga esa imkon bermasdi. Chunki jinlar Isoning masihligini bilar edilar. Ertalab Iso juda barvaqt turdi va shahardan tashqariga, xilvat joyga borib ibodat qildi. Simon va uning jo'ralari Isoning orqasidan borishdi. Isoni topib,
"Hamma seni izlayapti-ku?"
deyishdi. Iso ularga,
"Yaqin atrofdagi qishloq va shaharlarga boraylik. Men u yerlarda ham voizlik qilayin. Chunki men ana shu maqsad uchun kelganman,"
dedi. Shunday qilib, Iso butun Jalila yurtini kezib chiqib, mahalliy ibodatxonalarda voizlik qilar va jinlarni quvib chiqarar edi. Bir mahov Isoga yaqinlashib, uning oldida tiz cho'kkancha yalindi.
"Agar istasang, meni mahovlikdan pok qila olasan."
Isoning unga rahmi kelib, qo'lini uzatdi va unga tegizib,
"Istayman, pok bo'l,"
deb qo'ydi. Buni aytar aytmas, u odamning mahovligi arib, pok-pokiza bo'lib ketdi. Iso esa unga jiddiy tanbeh berib,
"Menga qara. Hech kimga hech narsa aytma. Lekin borib ruhoniyga ko'rin va sog'ayganingni tasdiqlat. Bundan dalolat bo'lishi uchun Muso payg'ambar buyurgan qurbonliklarni keltirib ber,"
dedi-da uni darhol jo'natib yubordi. U kishi chiqiboq ro'y bergan hodisa haqida hamma yoqqa e'lon qila boshladi. Natijada Iso endi biror shaharga ochiq kirolmaydigan bo'lib qoldi. U shahardan tashqarida, xilvat joylardagina bo'lardi. Shunga qaramay, xaloyiq har tomondan uning oldiga kelar edi.
Ikkinchi bob.
Bir necha kundan keyin Iso yana Kafarnahum shahriga keldi. Uning uyda ekanligi ma'lum bo'lgach, tezda ko'p xaloyiq to'plandiki, hatto eshik oldida ham joy qolmadi. Iso esa xalqqa Xudoning so'zini aytardi. Shu orada 4 kishi ko'tarib kelayotgan bir shol odamni uning oldiga olib kelishdi. Xalq ko'pligidan Isoga yaqinlashish imkonini topolmay, ular Iso o'tirgan uyning tomini teshib, tuynuk ochishdi va sholni to'shagi bilan tushirishdi. Iso ularning ishonchini ko'rib, sholga,
"Bolam, gunohlaring kechirildi,"
dedi. Bu yerda ba'zi ulamolar o'tirgan edilar. Ular o'zlaricha,
"Nega u bunday shakkoklik qilyapti? Gunohlarini yolg'iz Xudodan boshqa kim ham kechira oladi?"
deb o'ylar edilar. Iso shu onda ularning mulohazalarini ruhan payqab, ularga dedi,
"Nega sizlar dillaringizda bunday mulohaza qilyapsizlar? Nima osonroq? Sholga gunohlaring kechirildi deb aytishmi yoki o'rningdan tur, to'shagingni olib yur deb aytishmi? Lekin inson o'g'lining yer yuzida gunohlarni kechirish qudrati borligini ham bilib qo'yinglar."
U shunday dedi-da sholga qarab,
"Senga aytaman. O'rningdan tur. To'shagingni olu, uyingga ket,"
dedi. Shol shu onda yo'q o'rnidan turib ketdi-yu, to'shagini ko'tarib, hammaning ko'z oldida chiqib ketdi. Barcha hayratga tushdi.
Biz hech qachon bunday holni ko'rmagan edik,
deb Xudoni olqishlar edilar. Iso yana ko'l bo'yiga chiqdi. Tumonat xaloyiq uning oldiga to'plandi. Iso ularga ta'lim berdi. U yerdan o'tayotib, Iso soliq yig'adigan joyda o'tirgan Alfey o'g'li Leviyni ko'rib qoldi.
Mening orqamdan yur,
dedi unga Iso. Leviy esa o'rindan turib Isoning orqasidan ergashdi. Keyin Iso Leviyning uyida mehmon bo'lib o'tirdi. Iso va shogirdlaridan boshqa ko'p soliqchilar va har xil gunohkor odamlar ham yeb ichib o'tirardi. Bular singari Isoga ergashuvchi odamlar ko'p edi. Iso soliqchilar va gunohkorlar bilan birga yeb ichib o'tirganini ulamolar va farziylar ko'rib, uning shogirdlariga
"Bu qanday gap? U soliqchilar va gunohkorlar bilan birga yeb ichib o'tiribdi-ku?"
deyishdi. Iso buni eshitib, shunday javob berdi.
Sog'lar emas, bemorlar tabibga muhtojdir. Men taqvodorlarni emas, gunohkorlarni tavbaga chaqirgani kelganman.
Yahyoning ham, farziylarning ham shogirdlari roza tutayotgan edilar. Ular Isoning yoniga kelib,
"Nega Yahyoning shogirdlari va farziylarning shogirdlari roza tutadi-yu, sening shogirdlaring tutmaydi?"
deb so'rashdi. Iso ularga dedi,
"Kuyov davrida bo'lgan vaqtda to'y ahli roza tuta olarmikan? Yo'q. Kuyov ular bilan birga bo'lguncha roza tuta olmaydilar. Biroq kuyov ulardan judo bo'ladigan kunlar keladi. Ana o'shanda roza tutadilar. Hech kim yangi matodan yamoq qilib eski kiyimga solmaydi. Aks holda yangi yamoq eski kiyimdan so'kilib ketadi va yirtiq battar yomon bo'ladi. Shuningdek, hech kim yangi sharobni eski meshga quymaydi. Aks holda yangi sharob meshni yirtadi. Sharob to'kiladi va mesh ham nobud bo'ladi. Illo yangi sharobni yangi meshga quymoq darkor."
Bir shanba kuni Iso g'alla dalasidan o'tayotgan edi. Uning shogirdlari yo'l-yo'lakay boshoqlarini uza boshlashdi. Buni ko'rgan farziylar Isoga,
"Qara, nega ular dam olish kunida taqiqlangan ishni qilishyapti?"
deyishdi. Iso ularga dedi,
"Nahotki sizlar Davud bilan hamrohlari och qolib muhtoj bo'lganda nimalar qilishganini hech qachon o'qimagan bo'lsangiz. Davud oliy ruhoniy aviatar zamonida Xudoning uyiga kirib, faqat ruhoniylargina yeyishi mumkin bo'lgan baxshida nonlarni yeb, hamrohlarga ham bergan edi."
Keyin Iso davom etdi,
"Inson dam olish kuni uchun emas, balki dam olish kuni inson uchun yaratilgan. Binobarin inson o'g'li dam olish kunining ham hokimidir."
3-chi bob.
Iso yana ibodatxonaga kirdi. U yerda qo'li shol bir odam bor edi. U bu odamni dam olish kunida ham sog'aytirarmikan deb Isoni zimdan kuzatib turishdi. Iso qo'li shol odamga,
"O'rtaga chiq,"
dedi. So'ng xaloyiqdan so'radi,
"Dam olish kunida yaxshilik qilish lozimmi yoki yomonlik? Jonni xalos qilish kerakmi yoki halok?"
Ular esa indamadi. Iso odamlarning bunday bag'ri toshligidan qayg'urib, atrofga g'azab bilan qaragancha u odamga,
"Qo'lingni uzat,"
dedi. U odam qo'lini uzatishi bilanoq tuzalib ketdi. Farziylar esa darrov tashqariga chiqib, Isoni halok qilish chorasini topmoq uchun qarotchilar bilan til biriktirishdi. Iso shogirdlari bilan ko'l tomon jo'nadi. Jalila va Yahudiyadan chiqqan katta bir olomon unga ergashardi. Quddus va Idumeyadan, Urdun naryog'idagi yurtlardan, shuningdek Tir va Sidon sohillaridan kelgan tumonat xaloyiq İsa'nın qilayotgan işlerini eshitib, uning oldida tirband bo'lib qolgan edi. İsa odam ko'prigidan siqilib qolmay deb shogirdlarga qayiq tayyorlab qo'yishni aytdi. Chunki ko'plar shifo topayotgan edi va hamma dardlilar qo'l tegizish ilinchida İsa tomon yopirlar edilar. Yomon ruhlar esa İsa'ni ko'rgan paytda uning oldiga yiqilib,
"Sen Xudoning o'g'lisan!"
deb baqirib yuborishardi. Ammo İsa o'zini oshkor qilib qo'ymasliklari uchun ruhlarni qattiq tanbihlab qo'yardi. Shundan so'ng İsa toqqa chiqib, shogirdlaridan o'zi istaganlarini yoniga chaqirdi. Ular kelgach, İsa ularni voizlik qilishga, kasallarni sog'aytirish va jinlarni quvib chiqarishga yubormoqchi bo'lib, kuch-qudrat egasi qildi. İsa doim o'zi bilan birga bo'lish uchun quyidagi 12 shogirdini tayinladi. Unga Butrus deb laqab qo'ygan Simon, Banirag'ash, ya'ni momaqaldiroq o'g'illari deb laqab qo'ygan Zabadiy o'g'illari Yoqub va Yuhanno, yana Idris, Filip, Bartolmey, Matto, Toma, Alfey o'g'li Yoqub, Taddey, vatanparvar Simon va Isoga xiyonat qilgan Yahudo Ishqariyot. Shundan so'ng uyiga keldilar. Yana shunchalik ko'p xaloyiq to'plangan ediki, hatto non yeyishga vaqtlari bo'lmadi. Isoning yaqinlari buni eshitib,
"U aqldan ozib qolibdi,"
deb olib kelishga bordilar. Quddusdan kelgan ulamolar esa,
"Uni shayton urgan. U ins jislarning boshlig'i shayton kuchi bilangina jinlarni quvib chiqaryapti,"
deyishdi. Shunda İsa ularni yoniga chaqirib, masal bilan so'zlay boshladi.
"Qanday qilib shayton shaytonni quvib chiqara oladi? Agar bir podshohlik o'z ichidan bo'linib ketsa, u podshohlik tura olmaydi. Bir xonadon o'z ichidan bo'linib ketsa, u xonadon tura olmaydi. Agarda shayton o'z-o'ziga qarshi chiqib bo'lingan bo'lsa, u tura olmaydi. Balki uning kuni bitadi. Hech kim uyning egasi bo'lgan kuchli kishini avval bog'lab qo'ymasdan turib, uning uyiga kirib, mol dunyosini o'g'irlab keta olmaydi. Faqat shunday qilibgina uyni talash mumkin. Sizlarga chinini aytayin. Odam bolalarining qilgan barcha gunohlari va aytgan barcha kufrliklari kechiriladi. Lekin kim muqaddas ruhni kufr etsa, abadiy kechirilmaydi. U abadiy jazoga mahkum bo'ladi."
İsa bu so'zni
"Uni jin uribdi"
deganlari sababli aytdi. İsa'nın onasi bilan ukalari kelib qolishdi. O'zlari uyning tashqarisida kutib turib, İsa'ni chaqirib kelish uchun odam yuborishdi. İsa'nın atrofida xaloyiq tirband edi. Ular unga,
"Mana, onang, ukalaring va singillaring tashqarida kutib, seni so'rayaptilar,"
deyishdi. İsa ularga javoban,
"Mening onam va ukalarim kim?"
dedi. So'ngra atrofida o'tirganlarga nazar solib dedi,
"Mana mening onam va ukalarim. Kimda kim Xudoning irodasini bajo keltirsa, u mening ukam, singlim, onam bo'ladi."
4-chi bob.
İsa yana ko'l bo'yida ta'lim berishni boshladi. Oldiga bir talay odam yig'ilib qolgach, İsa ko'ldagi qayiqqa tushib o'tirdi. Butun xaloyiq esa ko'l qirg'og'ida, quruqlikda qoldi. İsa masal orqali xalqqa ko'p nasihatlar qildi. O'z ta'limotida shunday dedi:
"Quloq solinglar. Urug' sepuvchi urug' sepgani chiqibdi. Urug' sepayotganda ba'zi urug'lar yo'l yoqasiga tushibdi. Qushlar uchib kelib, urug'larni cho'qib ketibdi. Ba'zi donlar tuprog'i kam toshloqqa tushibdi. Tuproq chuqur bo'lmaganidan urug'lar tez ko'karib chiqibdi. Biroq quyosh chiqqach so'lib, ildizi bo'lmagani uchun qurib ketibdi. Boshqa urug'lar
tikanlar orasiga tushibdi. Tikanlar o'sib, urug'larni bo'g'ib qo'yibdi va ular hosil bermabdi. Yana boshqa urug'lar esa yaxshi yerga tushibdi va unib o'sib 30, 60 va hatto 100 barobar ko'p hosil beribdi.
Keyin Iso ularga
kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin,
dedi. Xalq ketib, Iso yolg'iz qolgach, u bilan yuruvchilar va 12 shogirdi boyagi masal haqida alohida so'radilar. Iso ularga dedi:
Xudo shohligining siri sizlarga nasib etgan. Tashqaridagilarga esa hamma narsa masallar bilan uqtiriladi. Shunday qilib, ularga qaratilgan bu oyat bajo kelmoqda. Ular qarab turib ko'rmaslar, eshitib turib anglamaslar. Aks holda tavba tazarru qilur va gunohlaridan forig' bo'lur edilar. Bu masalni tushunmayapsizlarmi?
Dedi ularga Iso.
Unday bo'lsa, barcha masallarni ham qanday qilib tushunasizlar? Mana, urug' sepuvchining sepgani Xudoning kalomidir. Yo'l yoqasiga tushgan urug' shunday odamlarni bildiradi. Ularning yuragiga ilohiy kalom sepiladi. Biroq ular eshitgan hamon shayton kelib, qalblariga sepilgan kalomni o'g'irlab ketadi. Toshloqqa tushgan urug' esa shunday odamlarni bildiradi. Ular kalomni eshitar-eshitmas sevinch bilan qabul qilaveradilar. Lekin ular ildizi yo'q, beqaror odamlardir. So'ngra kalom tufayli qayg'u yoki quvg'inga duchor bo'lishsa, tezda vasvasaga tushib qoladilar. Yana boshqalar tikanzorga tushgan urug'ga o'xshaydilar. Ular Xudoning kalomini eshitadi-yu, lekin bu dunyoning tashvishlari, boylikka o'chlik va boshqa havaslar ularning yuraklariga suqilib kirib, kalomni bo'g'ib qo'yadi. Kalom esa samarasiz qoladi. Yaxshi tuproqqa tushgan urug' bo'lsa, kalomni eshitib, qalbiga jo qilgan odamlarni bildiradi. Ular goh 30, goh 60, goh 100 barobar ko'p samara beradilar.
Iso ularga yana dedi:
Shamni olib kirib, idishning yoki chorpoyaning tagiga qo'yadimi? Aksincha shamdonga qo'ymaydimi? Xuddi shu singari, oshkora bo'lmaydigan hech qanday sir yo'q. Sirtga chiqmaydigan hech yashirin narsa yo'q. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin.
Keyin ularga yana dedi:
Eshitayotganlaringizni quloqingizga quyib oling. Siz qanday o'lchov bilan o'lchasangiz, xuddi shunday o'lchov bilan sizga ham o'lchab beriladi. Siz tinglayotganlarga esa qo'shib ham beriladi. Kimda bor bo'lsa, unga yana beriladi. Kimda yo'q bo'lsa, bor bo'lgani ham tortib olinadi.
Iso yana dedi:
Xudoning shohligi yerga urug sepgan odamga o'xshaydi. Kechasi bo'ldimi, uxlaydi. Kunduzi bo'ldimi, turadi. Urug'ning qanday unib o'sayotganidan u bexabar. Yer o'z-o'zidan avval ko'katni, so'ngra boshoqni, undan keyin boshoqdagi to'liq donni undiradi. Hosil pishgach, yig'im terim vaqti keldi deb darhol o'roq soladi.
Iso yana dedi:
Xudo shohligini nimaga o'xshataylik? Uni qanday masal bilan ifodalasak bo'ladi? Mana, Xudoning shohligi bir xantal doniga o'xshaydi. U yerga sepilganda yer yuzidagi barcha urug'lardan kichik bo'ladi. Lekin sepilgandan keyin ko'karadi va barcha ko'katlardan baland bo'lib o'sadi. U ulkan shoxlar chiqaradiki, osmondagi qushlar ham uning panohida uya quradilar.
Shunday qilib, Iso xalqning eshitish imkoniga qarab, bu singari ko'pgina masallar orqali Xudo kalomini o'rgatar edi. Masalsiz ularga gapirmas edi. Shogirdlari bilan tanho qolganda esa ularga hammasini ochiq tushuntirar edi. O'sha kuni kechqurun Iso shogirdlariga:
Narigi qirg'oqqa suzib o'taylik,
dedi. Ular xaloyiqni jo'natib, Isoni o'tirgan qayg'ida olib ketishdi. İsa'nın ketidan boshqa qayiqlar ham suzib keldi. Shu orada ko'lda kuchli bo'ron ko'tarildi. To'lqinlar qayiqni tebratib yubordi. Qayiq suvga to'la boshladi. İsa esa qayiqning quyruq tomonida yostiqqa bosh qo'yib uxlab yotgan edi. Shogirdlar İsa'nı uyg'otib,
"Ustoz, biz halok bo'lyapmiz. Parvo qilmaysanmi?"
deyishdi. Shunda İsa turib shamolga to'q urdi va ko'lga
"Jim bo'l. Bas qil,"
deb qo'ydi. Shu onda shamol tindi va chuqur sukunat bo'ldi. İsa shogirdlariga
"Nega bunday qo'rqoqsizlar? Qanday qilib haligacha ishonchingiz yo'q?"
dedi. Ular esa juda qo'rqib bir-biriga
"Bu qanaqa kishiki, shamol ham, ko'l ham unga bo'ysunsa,"
deyishdi.
5-chi bob.
Ko'lning narigi qirg'og'idagi Gadara yurtiga yetib kelishdi. İsa qayiqdan tushishi bilanoq yovuz ruhga chalingan bir odam qabrlar orasidan chiqib uni qarshiladi. Turar joyi qabriston bo'lgan bu odamni hech kim, hatto zanjir bilan ham bog'lay olmas edi. Ko'p martaba uni kishan u zanjirlar bilan bog'lagan bo'lsalar-da, ammo u zanjirlarni uzib, kishanlarni ham sindirib tashlar edi. Uni tiyish uchun hech kimning kuchi yetmas edi. Doimo kechayu kunduz qabrlarda, tog'larda baqirib yurar. O'zini toshlarga urib jarohatlar edi. U İsa'ni uzoqdan ko'rib, yugurib keldi-da, unga ta'zim qilib, ovozi boricha baqirdi.
"Ey İsa, Xudoyi Taoloning o'g'li, men bilan nima ishing bor? Xudo haqqi senga yolvoraman, meni qiynama."
Chunki İsa unga
"Ey yovuz ruh, bu odamdan chiqib ket,"
deb buyurgan edi. İsa undan so'radi.
"Isming nima?"
"Ismim Tumonat, chunki bizlar ko'pchilikmiz,"
javob berdi u. O'zlarini bu yurtdan tashqariga haydab chiqarmasligini Isodan ko'p yolvorib so'radi. O'sha tog'ning yon bag'rida katta to'ng'iz podasi o'tlab yurgan edi. Hamma ruhlar Isoga yolvorib,
"Bizni shu to'ng'izlarga yuborgin. Ularga kiraylik,"
deyishdi. İsa ularga ruxsat berdi. Yovuz ruhlar esa shu zahoti u odamdan chiqib to'ng'izlarga kirib olishdi. 2000 ga yaqin to'ng'iz podasi tik qiyalikdan ko'lga yopirilib g'arq bo'ldi. Shunda to'ng'iz boquvchilar to'rt tomonga to'zib, shahar va qishloqlarda bu bo'lib o'tgan hodisani gapirib berishdi. Aholi esa buni ko'rgani borib Isoning oldiga yig'ilishdi. Ilgari tumonat jin qamragan odamni kiyingan va aqli raso holda o'tirganini ko'rib qo'rqib ketishdi. Voqeani ko'rganlar esa haligi odam jindan qanday qutulgani va to'ng'izlar bilan nima ro'y bergani haqida xalqqa so'zlab berishdi. Shunda yerli xalq Isodan o'z yurtlari chegarasidan chiqib ketishni iltimos qildi. Iso qayiqqa tushdi. Jindan qutulgan odam Isoga ergashish uchun ruxsat so'radi. Lekin Iso rozilik bermadi.
"O'z uyinga bor. Rabbing senga nimalar qilganini, qanday rahm shafqat ko'rsatganini o'z yaqinlaringga gapirib ber,"
dedi unga. Shunda u kishi borib, o'n kent viloyatida Iso o'ziga nimalar qilganini targ'ib qila boshladi. Hamma ham hayratga tushdi. Iso ko'lning berigi bo'yiga suzib o'tib, qirg'oqda turardi. Uning oldiga yana ko'p xaloyiq to'plandi. Yahudiy jamoa boshlaridan Yair ismli bir kishi kelib qoldi. U Isoni ko'rib, uning oyoqlariga o'zini tashladi-da,
"Qizim o'lim to'shagida yotibdi. Kelib unga qo'lingni tegizgin. U sog'ayib tirik qolsin,"
deb yalinib yolvordi. Iso u bilan ketdi. Uning orqasidan ko'p xaloyiq ergashib, uni siqib qo'yardi. U yerda 12 yildan beri qon ketishidan azob chekayotgan bir ayol ham bor edi. u ko'p tabiblardan ko'p qiynalib, butun mol-mulkini sarf etgani bilan hech foyda ko'rmagan. Aksincha, ahvoli yanada og'irlashib ketgan edi. Ayol Iso haqida eshitdi-yu, xaloyiq o'rtasida orqa tomondan unga yaqinlashib, kiyimiga qo'l tegizdi. U o'zicha,
agar kiyimiga bir tegib olsam, bas, sog'ayib ketaman,
deb o'ylagan edi. U shunday qilishi bilanoq qon ketishi to'xtadi. Ayol kasallikdan forig' bo'lganini o'z tanasida his etdi. Iso esa shu onda o'zidan bir kuch chiqqanligini payqadi. U atrofidagi xaloyiqqa ko'z yugurtirib,
"Mening kiyimimga kim tegdi?"
dedi. Shogirdlari unga,
"Xaloyiq seni siqib turganligini ko'rayapsan-ku, va tag'in kiyimimga kim tegdi deb so'rayapsanmi?"
deyishdi. Lekin Iso buni qilgan ayolni ko'rish uchun atrofga qarar edi. Ayol o'ziga nima bo'lganini bilib, qo'rqib va qaltirab keldi. Isoning oyoqlariga o'zini tashlab, butun haqiqatni unga so'zlab berdi. Iso unga,
"Qizim, ishonching seni qutqardi. Eson omon borib, dardingdan forig' bo'lgin,"
dedi. Iso shunday deb turgan ham ediki, jamoa boshining uyidan odamlar kelib, unga,
"Qizingiz o'ldi. Nega yana ustozni ovora qilyapsiz?"
dedilar. Iso bu so'zlarni eshitib, jamoa boshiga,
"Qo'rqma. Faqat ishongin,"
dedi. Iso hech kimning ergashishiga yo'l qo'ymay, faqat Butrus, Yoqub va uning ukasi Yuhannoni olib ketdi. Jamoa boshining uyiga yetganlarida yig'i va dod faryod to'la bir qiychuvga duch kelishdi. Iso ichkariga kirib,
"Nega qayg'uryapsizlar? Nega yig'layapsizlar? Qizcha o'lgan emas, u uxlab yotibdi,"
dedi. Ular esa uning ustidan kulishdi. Iso hammani tashqariga chiqarib yubordi. Qizchaning ota-onasi va shogirdlarini olib qoldi va qizcha yotgan xonaga kirdi. Qizchaning qo'lidan ushlab unga,
"Talifa qumi,"
dedi. Bu so'zning tarjimasi, "Qizim, senga aytaman, o'rningdan tur," demakdir. 12 yashar qizaloq shu onda o'rnidan turib yura boshladi. Buni ko'rganlarning aqli shoshdi. Iso,
"Buni hech kim bilmasin,"
deb ularga qat'iy buyurdi va qizchaga ovqat berishlarini aytdi.
6-chi bob.
Iso u yerdan jo'nab o'z yurtiga bordi. Shogirdlari ham uning orqasidan ergashib kelishdi. Shanba kuni bo'lgach, Iso ibodatxonada ta'lim bera boshladi. Uni tinglayotganlarning ko'pchiligi hayratga tushib,
"Bular unga qayerdan nasib bo'lgan ekan? Unga bunday donolikni kim berdi? Qanday qilib uning qo'li orqali bunaqa mo'jizalar sodir bo'layapti? Maryamning o'g'li Yoqub, Yusuf, Yahudo va Simonning akasi duradgor Iso bu emasmi?
Uning singillari ham mana shu yerda, o'z oramizda turibdi-ku,"
deyishdi va g'ashlanib Isoni rad qilishdi. Iso ularga,
"Payg'ambar o'z vatanidan, o'z qarindosh urug'lari va uyidan boshqa yerda e'tiborsiz qolmas,"
dedi. Iso u yerda hech qanday mo'jiza yarata olmadi. Faqatgina bir muncha bemorlarga qo'l tegizib, ularni sog'aytirdi. Ularning iymonsizligiga ajablandi. Shundan so'ng Iso atrofdagi qishloqlarda kezib, ta'lim berardi. 12 shogirdini yoniga chaqirib, ikkita-ikkitadan qilib jo'natmoqchi bo'ldi. Ularga yovuz ruhlar ustidan hokimlik qilish uchun qudrat berdi. Ularga buyurib,
"Yo'l uchun yolg'iz hassadan boshqa hech narsa, to'rva ham, non ham, kamarlaringga mis chaqa ham olmanglar. Balki oddiygina choriq kiyib, ikkisi dira kiyim esa kiymanglar,"
dedi. Iso yana dedi,
"Agar biron joyda, biron uyga kirsangizlar,
u yerdan chiqishingizgacha o'sha yerda qolinglar. Agar biron joy odamlari sizni qabul qilmasa va sizga quloq solmasalar, u yerdan chiqayotganingizda ularga ogohlantirish tariqasida oyoqlaringizdan changni qoqib ketinglar. Sizlarga chinini aytayin. Qiyomat kunida u shahardan ko'ra Sodom va G'amora shaharlarining holi yengilroq bo'ladi.
Shunda shogirdlar yo'lga tushib, xalqni tavba qilishga undab yurishdi. Ko'p jinlarni quvib chiqarishdi va ko'p kasallarga yog' surtib, ularni sog'aytirishdi. Isoning nomi el og'ziga tushib qolgan edi. Podshoh Hirotning qulog'iga ham mishmishlar yetganda, u Yahyo payg'ambar tirilib kelibdi. Shuning uchun bu kishi orqali bunday ajoyibotlar sodir bo'lmoqda dedi. Boshqalar esa uni Ilyos payg'ambar deb hisoblasa, yana boshqalar uni qadimgi payg'ambarlar qatorida bir payg'ambar derdilar. Hirot bularni eshitib,
"Bu men boshini kesgan Yahyodan boshqasi emas. U qayta tirilib kelgan."
deb qattiq turdi. Hirot o'z ukasi Filippning xotini Hirodiyaga uylangani sababli Yahyoni qo'lga olib, zindonga qamatib qo'ygan edi. Chunki Yahyo Hirotga,
"Ukangning xotinini olish sen uchun ravo emas,"
deb yurgan edi. Hirodiyaning o'zi Yahyodan achchiqlanib, uni o'ldirmoqchi bo'lgan. Ammo bu niyatiga yeta olmayotgan edi. Hirot esa Yahyoning solih va muqaddas kishi ekanini bilib, undan qo'rqar va uni himoya qilar edi. Uning so'zlarini maroq bilan tinglar va ko'p ishlarni uning maslahati bilan qilardi. Bir kuni qulay fursat tug'ilib qoldi. Hirot o'zining tug'ilgan kuni munosabati bilan o'z mansabdorlari, mingboshilari va Jalila yurtining og'alariga ziyofat berdi. Hirodiyaning qizi kirib raqs tushdi va Hirot bilan ulfatlarining ko'nglini topdi. Podshoh qizga,
"Nima istasang tila, men senga beraman,"
dedi. Unga hatto qasam ichib,
"Mendan nima so'rasang beraman. Podshohligimning yarmigacha bo'lsa ham beraman,"
dedi. Qiz chiqib onasidan so'radi.
"Nimani so'ray?"
"Yahyo payg'ambarning boshini so'ra,"
dedi onasi. Qiz shu onda podshoh huzuriga yugurib borib,
"Menga hoziroq laganda Yahyo payg'ambarning boshini olib berishingizni so'rayman,"
dedi. Podshoh juda xafa bo'ldi. Lekin qasam ichganligi tufayli va mehmonlar xotiri uchun qizning iltimosini rad etishni istamadi. U shu ondayoq jallodni yuborib, Yahyoning boshini keltirishni buyurdi. Jallod zindonga borib, Yahyoning boshini tanidan judo qildi va laganga solib, qizga olib berdi. Qiz esa onasiga topshirdi. Yahyoning shogirdlari yuz bergan hodisani eshitib, uning jasadini olgani borishdi va uni dafn etishdi. Havoriylar Isoning huzuriga to'planib, qanday ishlar qilishganini, xalqqa nimalar o'rgatishganini birma-bir aytib berdilar. Iso ularga,
"Kelinglar, bir o'zimiz biron xilvat joyga boraylik. Biroz dam olinglar,"
dedi. Chunki kelib ketuvchilar ko'pligidan ularning ovqat yeyishga ham vaqti yo'q edi. Iso bilan shogirdlari alohida qayiqqa tushib, xilvat joyga jo'nab ketishdi. Lekin xalq ularning ketayotganini ko'rdi. Ko'pchilik tanib qoldi. Shunda hamma shaharlardan piyoda yo'lga tushishdi. Iso bilan shogirdlari borayotgan joyga yugurib borib, ulardan oldin yetib kelishdi. Iso qayiqdan chiqqanda shuncha xaloyiqni ko'rib, ularga achindi. Chunki ular cho'ponsiz qo'ylarga o'xshardi. Iso ularga ko'p narsalarni o'rgatardi. Ancha vaqt o'tgandan so'ng shogirdlar Isoning yoniga kelib,
"Bu yer yovon ekan. Endi vaqt kech bo'lib qoldi. Xalqni qo'yib yubor. Atrofdagi qishloq va ovullarga borib, o'zlariga non sotib olishsin. Yeydigan hech narsalari yo'q,"
deyishdi. Iso ularga javoban,
"Sizlar ularga ovqat beringlar.
dedi.
Nahotki biz 200 kumush tangaga non sotib olib kelib xalqqa yedirsak,
deb so'rashdi undan. Iso dedi.
Qancha nonlaringiz bor? Borib ko'ringlar.
Ular bilib kelgach,
5ta non, 2ta baliq bor ekan,
deyishdi. Iso xaloyiqni to'p-to'p qilib yashil o't ustida o'tkazishni shogirdlariga buyurdi. Xalq 100tadan va 50tadan to'da-to'da bo'lib o'tirdi. Iso 5ta non bilan 2ta baliqni oldi va osmonga qarab shukrona duosini o'qidi. Nonlarni sindirib, xaloyiqqa tarqatish uchun shogirdlariga berdi. 2ta baliqni ham hammaga taqsimlab berdi. Ularning hammalari yeb to'ydi. So'ng ortib qolgan non burdalari va baliqlarni terib olishdi. To'la 12 savat chiqdi. Non yeganlar 5000 ga yaqin erkak edi. Iso vaqt o'tkazmay shogirdlarni qayiqqa tushirib, nariga tomondagi Baytsayda shahriga suzib o'tishga majbur qildi. Ungacha o'zi odamlarga ruxsat beradigan bo'ldi. Xalqni jo'natib yuborganidan keyin Iso ibodat qilish uchun toqqa chiqdi. Kech kirgach, qayiq ko'lning o'rtasida edi. Iso esa yolg'iz o'zi quruqlikda edi. Shamol shogirdlarga qarshi esar edi. Iso ular qayiqni haydashga qiynalayotganini ko'rdi. Subhidam chog'i Iso ko'l ustida yurgancha shogirdlari tomon keldi-da, yonlaridan o'tkuvdek bo'ldi. Shogirdlar esa ko'l yuzida yurgan Isoni ko'rib, allaqanday sharpa deb o'ylab, qichqirib yuborishdi. Hammasi ham uni ko'rib, yuraklari orqasiga tortib ketdi. Ammo Iso o'sha zahoti gapga kirib,
"Dadil bo'linglar. Bu men. Qo'rqmanglar,"
dedi. Iso shogirdlari yoniga qayiqqa tushishi bilan shamol tindi. Shogirdlar haddan tashqari taajjublanib, lol bo'lib qolishdi. Ular non bilan bo'lgan mo'jizadan ham ibrat olmagan edilar. Aqllar yetmas edi. Ko'ldan suzib o'tib, Genisaret qirg'og'iga kelib to'xtadilar. Qayiqdan chiqishlari bilanoq xalq Isoni tanib qoldi. Tezda butun o'sha yurtga xabar yelib bordi. Isoning qayerdaligini eshitganlar esa o'z kasallarini to'shakda ko'tarib borib, Isoni qidirib topguncha yurtni aylanadigan bo'lishdi. Iso qayerga bormasin, qishloqlargami, shaharlargami, ovullargami, odamlar kasallarni ochiq maydonlarga qo'yar, aqalli kiyimining bir chekkasiga tegish uchun undan iltimos qilishardi. Unga qo'l tekizganlar esa shifo topardi.
7-chi bob.
Farziylar va Quddusdan kelgan ayrim ulamolar Isoning yoniga to'plandilar. Ular Iso shogirdlarining ba'zilari harom, ya'ni yuvilmagan qo'llari bilan non yeyotganlarini ko'rib ta'na qildilar. Sababki farziylar va umuman yahudiylar ota-bobolarining urf-odatini saqlab, qo'llarini yaxshilab yuvmay hech ovqat yemaydilar. Bozordan qaytganlarda ham yuvinmay ovqat yemaydilar. Shuningdek, kosa, tovoq, qozon, kursi yuvish bilan bog'liq ko'pgina udumlarga rioya qiladilar. Shunday qilib, farziylar va ulamolar Isodan,
"Sening shogirdlaring nega ota-bobolar urf-odatini saqlamaydilar? Nima uchun yuvilmagan qo'llari bilan non yeyishadi?"
deb so'radilar. Iso ularga shunday javob berdi.
"Ishayyo payg'ambarning karomati siz 200lamachilarga juda to'g'ri keladi. Mana uning kitobida Xudo nima degan? Bu xalq meni hurmatlar tilida, lekin dili esa mendan uzoqdir. Ular menga behudaga o'qir sanolar, insonlar amru ta'limin farz deb. Sizlar-ku qozon tovoq chayish bilan bog'liq va boshqa yana ko'p udumlarga rioya qilib, Xudoning amrini tashlaysiz-u, insonlar urf-odatini esa pesh qilasizlar."
Yana ularga dedi,
"Siz o'z urf-odatlaringizni deb Xudoning amrlarini bir chetga yig'ishtirib qo'yishni boplaysiz-da. Muso payg'ambar aytgan edi: ota-onangni hurmat qil va ota-onasini haqorat qilgan mutlaqo o'ldirilsin. Ammo sizlar, agar kim ota yoki onasiga mening senga yordamim qurbon, ya'ni Xudoga bag'ishlangan desa, u ota yoki onasiga biron yaxshilik qilmasa ham bo'ladi deysizlar. Shu bilan siz o'zlaringiz o'rnatgan urf-odatlaringizni deb Xudoning kalomini bekor qilasizlar. Va shunga o'xshash yana ko'p ishlarni qilasizlar.
Keyin Iso butun xalqni yoniga chaqirib dedi:
hammalaringiz menga quloq solib, miyaga joylang. Sirtdan inson ichiga kiradigan hech narsa insonni harom qila olmaydi. Aksincha, inson ichidan chiqadigan narsa insonni harom qiladi. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin.
Iso xaloyiq orasidan chiqib, uyga kirdi. Shogirdlari undan boyagi masal haqida so'radilar. U ularga dedi:
sizlar ham shunchalik befahmmisizlar? Sirtdan insonning ichiga kiradigan hech narsa uni harom qila olmasligini anglamaysizlarmi? Bu narsalar insonning qalbiga emas, qorniga kiradi va kerak joydan chiqib ketadi.
Shu bilan Iso har qanday oziq-ovqatlarni halolladi. U yana dedi:
insonning ichidan chiqadigan narsalar insonni harom qiladi. Chunki ichdan, ya'ni inson qalbidan yomon fikrlar, fahshu zino, qotillik, o'g'rilik, ta'magirlik, badniyatlik, makkorlik, nafsga berilganlik, g'ayrlik, kufr, manmanlik va nodonlik chiqadi. Ana shu yomonliklarning hammasi insonning ichidan chiqib, uni harom qiladi.
Iso u yerdan chiqib, Tir va Sidon taraflariga keldi. Bir uyga kirdi va buni hech kim bilib qolishni istamas edi. Lekin yashirina olmadi. Qizalog'ini yovuz ruh chalgan bir ayol Iso haqida eshitib qoldi da tez kelib uning oyog'iga yiqildi. Bu ayol Suriyaning Finikiya muzofotida tug'ilgan bo'lib, yahudiy emas edi. Qizidan jinni quvib chiqarishni Isodan iltimos qildi. Biroq Iso unga:
avval bolalar to'ysin. Bolalardan nonni olib itlarga tashlash yaxshi emas,
dedi. Ayol:
xuddi shunday, hazrat. Lekin itlar ham bolalar dasturxonidan to'kilgan o'shoqlarni terib yeydi-ku,
deb javob berdi. Iso unga:
bor. Mana shu gaping uchun qizingdan jin chiqib ketdi,
dedi. Ayol borib uyiga kelganda qizini jindan qutulib to'shakda yotgan holda ko'rdi. Iso Tir va Sidon chegarasidan jo'nab, Unkent viloyatidan o'tib, yana Jalila ko'li bo'yiga keldi. Isoning oldiga bir kar soqovni keltirib, unga qo'l tegizishini so'rashdi. Iso u odamni xaloyiq orasidan olib chiqib, bir chetga tortdi-da barmoqlarini uning quloqlariga tiqib qo'ydi va tupurib tiliga tegizdi. Keyin osmonga qarab chuqur xo'rsindi-da unga:
"Effatah",
dedi. Bu so'zning tarjimasi ochil demakdir. Shu onda u odamning quloqlari ochilib, tilga kirdi. Ravongina gapira boshladi. Iso u yerdagilarga buni hech kimga aytmanglar deb buyurdi. Biroq u odamlarga qancha man etsa ham, ular yanada ko'proq oshkor etishardi. Ular haddan tashqari tong qolib:
u hamma narsani yaxshi qiladi. Karlarni eshitadigan, soqovlarni gapiradigan qiladi,
deyishardi.
8-chi bob.
O'sha kunlarda yana ko'pdan ko'p odam yig'ilgan edi. Yeyish uchun hech narsalari qolmaganda Iso shogirdlarini yoniga chaqirib, dedi:
xalqqa achinyapman. 3 kundan beri mening oldimda turishibdi va yeydigan hech narsalari yo'q. Agar ularni uylariga ovqat bermay jo'natib yuborsam, yo'lda holdan toyadilar. Chunki ba'zilari olis yerlardan kelishgan.
Shogirdlari bunga javoban:
"Ularni to'ydirish uchun bu sahroda kim qayerdan non topa olardi?"
deyishdi.
"Qancha nonlaringiz bor?"
so'radi Iso.
"7 ta",
dedi shogirdlar. Shundan keyin Iso xalqqa yerga o'tirishni buyurdi. 7 ta nonni olib, shukrona duosini o'qib sindirdi va tarqatish uchun shogirdlariga berdi. Shogirdlar xalqqa tarqatishdi. Ularda biroz baliq ham bor edi. Iso duo o'qib, bularni ham tarqatishni buyurdi. Xalq yeb to'ydi. Ortib qolgan burdalarni terishganda 7 savat chiqdi. U yerda 4000ga yaqin odam bor edi. Iso xaloyiqqa javob berdi va tezda shogirdlari bilan qayiqqa tushib, Dalmanuta yurtiga suzib o'tdi. Farzilar Isoning oldiga borib, u bilan bahslasha boshladilar. Uni sinab ko'rish maqsadida ko'kdan dalil ko'rsatishini so'radilar. Lekin Iso chuqur xo'rsindi.
"Nega bu avlod dalilni talab qilyapti? Sizlarga aytib qo'yay. Bu avlodga hech qanday dalil ko'rsatilmaydi."
Shunday dedi-yu, ularni qoldirib, yana qayiqqa tushdi va narigi qirg'oqqa suzib o'tdi. Shogirdlar o'zlari bilan non olishni unutibdilar. Qayiqda bittagina nondan boshqa narsa yo'q edi. Shu orada Iso shogirdlarini ogohlantirib:
"Menga qaranglar. Farzilarning va Hirodning xamir turishidan ehtiyot bo'linglar",
dedi. Ular o'zlaricha:
"Buni non olmaganimiz uchun aytdi chog'i",
deb fikr yuritishdi. Iso buni bilib qolib, ularga dedi:
"Nega sizlar nonimiz yo'q deb qayg'uryapsizlar? Hali ham tushunmayapsizlarmi? Anglamayapsizlarmi? Hali ham yuragingiz so'qirmi? Nahotki ko'zlaringiz bo'lib ko'rmaysizlar. Quloqlaringiz bo'lib eshitmaysizlar. Esingizda yo'qmi? Men 5 ta nonni sindirib 5000 kishiga bo'lib berganimda sizlar non burdalardan necha savat terib oldinglar?"
12 savat,
dedi ular.
"Men 7 ta nonni sindirib 4000 kishiga bo'lib berganimda burdalaridan necha savat terib oldinglar?"
7 savat,
deyishdi.
"Hali ham anglamadinglarmi?"
dedi ularga Iso. Iso Baytsayda qishlog'iga keldi. Uning oldiga bir ko'rni olib kelib, unga qo'l tegizishini so'rashdi. Iso ko'rning qo'lidan ushlab, qishloq tashqarisiga olib chiqdi. Ko'zlariga tupurib, qo'llarini uning boshiga qo'ydi-da:
"Biron narsa ko'ryapsanmi?"
deb so'radi. Ko'r boshini ko'tarib:
"Odamlarni ko'ryapman. Lekin ular menga yurayotgan daraxtlarday tuyulmoqdalar",
dedi. Shundan keyin Iso qo'llarini yana ko'rning ko'zlariga tegizib, unga bir qarashni buyurdi. U ko'zlarini ochib qarasa, sog'ayib qolgan, hamma narsani aniq ko'rayotgan edi. Iso uni uyiga jo'natarkan:
"Qishloqqa kirma. Qishloqda hech kimga buni aytma",
dedi. Iso o'z shogirdlari bilan Filip Kesariyasiga mansub qishloqlarga ketdi. Yo'lda u shogirdlaridan:
"Odamlar meni kim deb hisoblaydilar?"
deb so'radi. Shogirdlar dedi:
"Ba'zilari Yahyo payg'ambar deb, boshqalari Ilyos payg'ambar deb,
yana birlari esa o'tgan payg'ambarlardan biri deb hisoblaydilar."
Iso ulardan so'radi:
"Sizlarchi, meni kim deb hisoblaysizlar?"
Butrus unga javob berib:
"Sen Masihsan",
dedi. Bundan so'ng Iso: "Men haqqimda hech kimga gapirmanglar", deb shogirdlarga qat'iy buyurdi. Inson o'g'li ko'p azob chekishi, oqsoqollar, oliy ruhoniylar va ulamolar tomonidan rad qilinib o'ldirilishi, 3-kun esa qayta tirilish kerak, deb Iso shogirdlarga uqtira boshladi. Bu haqda ochiqdan ochiq gapirar edi. Shunda Butrus Isoni chetga tortib, fikridan aynitishga harakat qildi. Lekin Iso o'g'irilib, shogirdlarini ko'rdi-da, Butrusga ta'na qildi.
Yo'qol ko'zimdan shayton. Sen Xudoning ishlarini emas, inson ishlarini o'ylayapsan,
dedi. Shundan so'ng Iso xalq bilan shogirdlarini oldiga chaqirib dedi.
Kimda kim menga ergashishni istasa, o'zidan kechsin va o'z xochini ko'tarib orqamdan yursin. Kim jonini ayamoqchi bo'lsa, jonini yo'qotadi. Kim men va Injil uchun jonini bersa, jonini qutqaradi. Agar inson butun dunyoni egallab olsa-yu, o'z joniga zarar keltirsa, bundan unga nima foyda? Inson o'z joni evaziga qanday to'lov topib berarkan? Kimki bu vafosiz u gunohkor nasl orasida mendan va mening so'zlarimdan uyalar ekan, inson o'g'li ham muqaddas farishtalar bilan birga otasining ulug'vorligida kelganda undan uyaladi.
9-chi bob.
Iso ularga yana dedi:
Sizlarga chinini aytayin. Bu yerda turganlardan ba'zilari borki, ular Xudo shohligi qudrat bilan kelishini ko'rmaguncha o'lim ko'rmaydilar.
Oradan 6 kun o'tgach, Iso Butrus, Yoqub va Yuhannoni alohida baland bir toqqa olib chiqdi. U yerda ularning ko'zi oldida Isoning qiyofasi o'zgarib ketdi. Uning kiyimlari yarqirab, qorday oppoq tusga kirdiki, yer yuzida hech bir kir yuvuvchi bunday oqartira olmas edi. To'satdan shogirdlarga Ilyos bilan Muso payg'ambarlar ko'rindi. Ular Iso bilan suhbatlashayotgan edilar. Shunda Butrus Isoga:
"Ustoz, bizlar uchun bu yerda bo'lish juda yoqayapti. Uchta chayla yasaylik. Birisi senga, birisi Musoga, birisi Ilyosga,"
dedi. Lekin u nima deyishni bilmas edi. Ularni juda vahima bosgan edi. Shu paytda bir bulut paydo bo'lib, ularga soya soldi. Bulut ichidan:
"Bu mening sevikli o'g'limdir. Unga quloq solinglar,"
degan sado keldi. Birdaniga shogirdlar atroflariga qarab, yolg'iz Isodan boshqa hech kimni yonlarida ko'rishmadi. Tog'dan tushayotganlarida Iso ularga:
"Inson o'g'li o'lib tirilmagunicha bu ko'rganlaringni hech kimga aytmanglar,"
deb buyurdi. Ular esa bu so'zni tiliga tugib olib, o'lib tirilish o'zi nima ekan deb o'zaro fikrlashar edilar. Isodan so'radilar:
"Nega ulamolar qiyomatdan oldin Ilyos payg'ambar kelish kerak deb aytadilar?"
Iso ularga javoban dedi:
"To'g'ri. Avvalo Ilyos payg'ambar kelib, hamma narsani yo'lga qo'yadi. Xo'sh, qanday qilib inson o'g'li ko'p azob chekishi va xo'rlanishi kerak degan oyatlar ham bor. Biroq men sizlarga shuni aytaman. Ilyos allaqachon keldi va u haqida yozilganidek, u bilan o'z bilganlari chaqildilar."
Iso qolgan shogirdlari yoniga qaytib kelgach, ularning atrofida ko'p xaloyiqni va ular bilan bahslashayotgan ulamolarni ko'rdi. Xaloyiq Isoni ko'rishi bilanoq hammasi ajablanib ketishdi. Uning oldiga yugurib borib salom berishdi. Iso ulamolardan:
"Ular bilan nimalar to'g'risida bahslashyapsizlar?"
deb so'radi. Xaloyiq orasidan kimdir javob berdi:
"Ustoz, men sening oldinga o'g'limni olib keldim. Mana uni tilsiz ruh urgan. Yovuz ruh uni qayerda tutib olsa, yerga yiqitib sudraydi. Uning og'zidan ko'pik chiqadi, tishlarini g'ichirlatib qotib qoladi. Sening shogirdlaringga ruhini quvib chiqaringlar dedim. Lekin ular eplasha olmadi."
Iso bunga javoban:
"Ey iymonsiz avlod, qachongacha sizlar bilan bo'laman? Qachongacha sizlarga chidayman? Oldimga keltiringlar bolani,"
dedi. Bolani Isoning oldiga keltirishdi. Yovuz ruh İsa'nın körüşü bilanoq bolanı qaltıratıp taşladı. Bola yerge yıkıldı-yu, ağızdan köpük ağızgancha ağınab yotaverdi. İsa onun otasiga qarab,
"U bu ahvolga tushganiga necha vaqt bo'ldi?"
deb so'radi.
"Bolaligidan shunaqa. Ruh uni xaloq qilmoqchi bo'lib, ko'p martaba olovga, suvga tashladi. Agar qo'lingdan kelsa, bizlarga rahim qil. Yordam bergin."
dedi. İsa unga,
"Qo'limdan kelsa-mi? To'g'risi, sen biroz bo'lsa ham ishona olsang edi. E'tiqodli kishi hamma imkonga ega bo'ladi."
dedi. Shu on bolaning otasi ko'z yoshi bilan hayqirib,
"E'tiqod qilaman, Rabbi. E'tiqodsizligimdan qutqargin."
dedi. Xalq yugurishib yig'layotganini ko'rgan İsa yovuz ruhga do'q qilib,
"Ey soqov va kar ruh, men senga buyuraman. Boladan chiq va qaytib unga kirma."
dedi. Shunda ruh qattiq qichqirib yubordi-da, bolani shiddat bilan qaltiratib, undan chiqib ketdi. Bola o'likday bo'lib qolganidan ko'plar uni o'ldi deb aytishdi. Lekin İsa uni qo'lidan ushlab ko'tardi. Bola oyoqqa turdi. İsa uyga kirdi. U yolg'iz ekan. Shogirdlari undan,
"Nega biz jinni quvib chiqara olmadik?"
deb so'radilar. İsa ularga dedi,
"Bu toifa jinlarni ibodatdan boshqa yo'l bilan quvib bo'lmaydi."
Ular u yerdan jo'nab, Jalila yurti orqali yurib o'tdilar. İsa esa buni hech kim bilib qolishini istamas edi. U shogirdlarga ta'lim berib shunday dedi,
"Inson o'g'li odamlar qo'liga tutib beriladi. Uni o'ldirishadi. O'ldirishgandan 3 kun keyin esa u qayta tiriladi."
Shogirdlar esa bu so'zlarni tushunmasalar-da, ammo undan so'rashga ham botina olmadilar. İsa Kafarnahum shahriga keldi. Uyda bo'lganida shogirdlaridan so'radi,
"Yo'lda ketayotganingizda nimalar haqida bahslashdinglar?"
Ular indamadilar. Yo'lda ular kim eng katta deb bahslashgan edilar. İsa o'tirib 12 shogirdini yoniga chaqirdi.
"Kim birinchi bo'lishni istasa, hammaning oxirida tursin va hammaga xizmatkor bo'lsin,"
dedi. So'ngra bir bolani olib, uni o'rtalarda turg'izib qo'ydi va bolani quchoqlagancha shogirdlariga dedi,
"Kim shunday bolalardan birini mening nomimdan qabul qilsa, u meni qabul qilgan bo'ladi. Kim meni qabul qilsa, u meni emas, balki meni yuborganni qabul qilgan bo'ladi."
Yuhanno Isoga,
"Ustoz, sening noming bilan jin quvib chiqarayotgan bir odamni ko'rib qoldik. U biz bilan yurmayapti deb unga buni man qildik,"
dedi. İsa shunday dedi,
"Man qilmang. Chunki mening nomim bilan mo'jiza yaratgan hech kim darro meni yomonlay olmaydi. Kim sizga qarshi bo'lmasa, u siz tomonda. Kim sizga mening nomim uchun Masih ummati bo'lganingiz uchun bir piyola suvgina ichirsa ham, sizlarga chindan aytamanki, u o'z mukofotidan quruq qolmas. Kim menga ishongan shu kichiklardan birontasini yo'ldan ozdirsa, uning bo'yniga bir tegirmon toshini osib, dengizga tashlanishi u uchun yaxshiroq bo'lar edi. Agar qo'ling seni yo'ldan ozdirsa, uni chopib tashla. Ikki qo'ling bilan so'nmas do'zax o'tiga yo'liqqaningdan ko'ra mayib bo'lib abadiy hayotga erishganing yaxshiroqdir. Do'zaxlarning qurti ham o'lmas, o'ti ham so'nmas. Agar oyog'ing seni yo'ldan ozdirsa, uni chopib tashla. Ikki oyog'ing bilan so'nmas do'zax o'tiga tashlangandan ko'ra cho'loq bo'lib abadiy hayotga erishganing yaxshiroqdir. Do'zaxlarning qurti ham o'lmas, o'ti ham so'nmas. Agar ko'zing seni yo'ldan ozdirsa, uni o'yib tashla. ikki ko'zing bilan o'tli do'zaxga tashlangandan ko'ra bir ko'z bilan Xudoning shohligiga kirganing yaxshiroqdir. Do'zaxlarning qurti ham o'lmas, o'ti ham so'nmas. Hamma ham o'tda poklanadi. Har bir qurbonlik tuzga bulanadi. Tuz yaxshi narsa. Lekin tuz o'z sho'rligini yo'qotsa, uni yana nima bilan sho'r qilasizlar? Gapingiz tuzli bo'lsin. O'zaro tinch totuv yashanglar.
10-chi bob.
Iso u yerdan ketib Yahudiya o'lkasiga va Urdun daryosining nariyog'iga keldi. Uning atrofiga yana ko'p xalq yig'ildi. U o'z odati bo'yicha odamlarga yana ta'lim bera boshladi. Ba'zi farziylar uni sinab ko'rmoq niyatida yaqinlashib,
"Er o'z xotinidan ajralishiga ijozat beriladimi?"
deb so'radilar. Iso bunga javoban,
"Muso sizlarga nimani buyurgan edi?"
deb so'radi.
Muso erkak taloq xatini yozib xotinidan ajralishga ijozat bergan edi,
deyishdi. Iso ularga javob berib dedi,
"Bag'ri toshligingiz uchun Muso sizlarga bu amrni yozib qoldirgan. Aslida Xudo dunyoni yaratishidanoq odamlarni erkak va xotin qilib yaratdi. Tavrotda yozilishicha, shuning uchun er kishi ota-onasini qoldirib o'z xotiniga yopishib qoladi va ikkovi bir tan bo'ladi. Bunga ko'ra ular endi ikki emas, balki bir tan hisoblanadi. Xudo birga qo'shgandi, bandasi ajratmasin."
Uyga kelganlarida shogirdlar yana shu haqda Isodan so'radilar. U ularga dedi,
"Kim o'z xotini bilan ajralib boshqasiga uylansa, u xotiniga nisbatan zino qilgan bo'ladi. Xotin ham agar o'z eridan ajralib boshqasiga tegsa, zino qilgan bo'ladi."
Ularning peshonasiga qo'lini qo'ysin deb Isoning oldiga bolalarni keltirishardi. Shogirdlar esa yetaklab keluvchilarni koyib qo'yishdi. Iso buni ko'rganda g'azablanib dedi,
"Bolalarga yo'l qo'yinglar. Mening oldimga kelishiga to'sqinlik qilmanglar. Mana, Xudoning shohligi bundaylarnikidir. Sizlarga chinini aytayin. Kim Xudoning shohligini bola kabi qabul qilmasa, unga hech kira olmaydi."
Keyin bolalarni quchoqlab, ularning peshonalarini silab duo qildi. Iso yo'lga chiqayotganida kimdir yugurib kelib, uning oldida tiz cho'kdi-da,
"Bale ne'mat ustozim, abadiy hayot nasib bo'lmog'i uchun nima qilishim kerak?"
deb so'radi. Iso unga dedi,
"Nega meni vali ne'mat deysan? Birgina Xudodan boshqa hech kim vali ne'mat emas-ku. Sen ilohiy amrlarni bilasan. Zino qilma, odam o'ldirma, o'g'rilik qilma, soxta guvohlik berma, birovning haqini yema, ota-onangni hurmat qil."
U kishi Isoga javob qaytarib,
"Ustozim, bularning hammasiga yoshligimdan buyon rioya qilib kelaman,"
dedi. Iso unga qaradi va yaxshi ko'rib qoldi.
"Senga bir narsa yetishmaydi,"
dedi unga.
"Bor. Nimaga ega bo'lsang, hammasini sotib pulini kambag'allarga bo'lib ber. Shundagina osmonda xazinang bo'ladi. Keyin kel. Xochni olib orqamdan yur."
Bu so'zlardan boyning tabi xira bo'ldi. Chunki uning mol-mulki ko'p edi. U qayg'urib qaytib ketdi. Iso atrofga ko'z yugurtirib shogirdlariga dedi,
"Pul dunyosi borlarning Xudo shohligiga kirishlari naqadar qiyin."
Shogirdlar bu so'zlarni eshitib aqllari shoshdi. Iso esa qayta boshdan so'z oldi,
"Bolalar, boylikka umid bog'laganlar Xudo shohligiga kirishga qanchalik qiynaladi. Boy odamning Xudo shohligiga kirishdan ko'ra tuyaning igna teshigidan o'tishi osondir."
Shogirdlar haddan tashqari ajablanib o'zlaricha,
"Unday bo'lsa kim najot topa olarkan?"
deyishdi. Iso ularga ko'zini tikib,
"Odamlarga bu imkonsiz. Lekin Xudoga emas. Chunki Xudo hamma imkonga egadir,"
dedi. Butrus so'z olib Isoga,
"Mana biz hamma narsani qoldirib, sening orqangdan ergashib keldik,"
dedi. Iso bunga javoban dedi,
"Sizlarga rostini aytsam, kim men va Injil uchun uy joy, aka-uka, opa-singil, ota-ona, xotin-bolalarini yoki yer mulkini tashlab ketsa, u hozir bu dunyodayoq duchor bo'layotgan quvg'inlar orasida 100 hissa ortiq uy joylar, aka-ukalar, opa-singillar, ota-onalar, bolalar va yerlarga ega bo'ladi. Kelajak dunyoda esa abadiy hayotga sazovor bo'ladi. Lekin ko'p birinchilar oxirgi va oxirgilar esa birinchi bo'ladilar."
Quddusga qarab yo'l bosar edilar. Iso oldinda ketayotgan edi. Shogirdlari hayron edi. Boshqalar esa qo'rqib-qo'rqib ergashayotgan edilar. Iso 12 shogirdini yoniga chaqirib, yana o'zi bilan nima yuz berishi to'g'risida so'zlay boshladi.
"Mana biz endi Quddusga kirib boryapmiz. U yerda inson o'g'li oliy ruhoniylar va ulamolar qo'liga tutib beriladi. Ular uni o'limga mahkum qilib, majusiylarga topshiradilar. Ular uni haqorat qiladilar, qamchilaydilar, yuzga tupuradilar va uni o'ldiradilar. Lekin 3 kundan so'ng u qayta tiriladi."
Zabadiy o'g'illari Yoqub bilan Yuhanno Isoning oldiga kelib,
"Ustoz, bizning bir tilagimiz bor. Uni biz uchun bajo keltirishingni istaymiz,"
deyishdi.
"Sizlar uchun nima qilishimni istaysizlar?"
so'radi Iso. Ular,
"Sen ulug'vor dargohingda bo'lganingda, birimiz sening o'ng tomoningda, boshqamiz esa chap tomoningda o'tirishimizga ruxsat bergin,"
deyishdi. Iso ularga,
"Sizlar nima so'rayotganingizni bilmaysizlar. Men ichadigan zaqqum kosani siz icha olasizlarmi? Men botadigan qayg'u alamlarga botib chiday olasizlarmi?"
dedi. Ular,
"Chiday olamiz,"
deb javob berishdi. Iso ularga dedi,
"Sizlar-ku men ichadigan zaqqum kosani ichib, botadigan qayg'u alamlarimga o'zingiz ham duchor bo'lasizlar. Ammo mening o'ng va chap tomonimda o'tirishga ruxsat berish mening ixtiyorimda emas. Bu o'rin kimlarga atalgan bo'lsa, ularniki bo'ladi."
Qolgan 10 shogird buni eshitib, Yoqub bilan Yuhannodan achchiqlana ketishdi. Iso esa ularni yoniga chaqirib dedi,
"Bilasizlarki, xalqlarning hokimlari hisoblanganlar hokimlik qilishdan qolishmaydilar. Katta amaldorlar elga o'z hukmini o'tkazadilar. Ammo sizlarning orangizda bunday bo'lmasin. Aksincha, orangizda kim katta bo'lishni istasa, sizlarga xizmatda bo'lsin. Orangizda kim birinchi bo'lishni istasa, hammangizga qul bo'lsin. Chunki inson o'g'li ham o'ziga xizmat qildirish uchun emas, balki o'zi xizmat qilish va o'z jonini fido qilib, ko'plarni qutqarish uchun kelgan."
Ular Yeriho shahriga keldilar. Shahardan yana chiqib ketayotganlarida Isoga o'z shogirdlari hamda bir talay xaloyiq ergashib borayotgan edi. Yo'l chekkasida Timeyning o'g'li Kor Bartimey sadaqa so'rab o'tirgan edi. U nosiralik Iso o'tib ketayotganini eshitib,
"Ey Davud o'g'li Iso, menga rahim qil!"
deb baqira boshladi. Ko'p odamlar esa uni koyib, jim bo'lishga majbur qilishdi. Lekin u,
"Ey Davud o'g'li, menga rahim qil!"
deb yana qattiqroq hayqirdi. Iso to'xtadi va u odamni yoniga chaqirtirdi. Ko'rni chaqirgani borganlar unga,
"Qo'rqma, o'rningdan tur. U seni chaqiryapti,"
deyishdi. Ko'r tonini yechib tashlab, o'rnidan turib ketdi-da Isoning yoniga keldi. Iso undan so'radi,
"Sen mendan nima istaysan?"
"Ustozim, ko'zlarim ko'rsin,"
dedi ko'r. Iso unga,
"Bor. Ishonching seni qutqardi,"
dedi. O'sha zahoti ko'rning ko'zlari ochilib ketdi. U Isoning ortidan ergashib yo'l yurdi.
11 bob.
Quddusga yaqinlashib, Zaytun tog'i etagidagi Baytfagiya va Baytaniya qishloqlarga kelganlarida Iso shogirdlaridan ikkitasini jo'nata turib dedi:
Qarshingizdagi qishloqqa boringlar. U yerga kirishingiz bilanoq hech kim minmagan, bog'lab qo'yilgan xotikni topinglar. Uni yechib bu yerga olib kelinglar. Agar kim sizlardan nima qilyapsizlar deb so'rab qolsa, u Rabbimizga kerak. U uni darhol bu yerga qaytarib yuboradi deb javob beringlar.
Ular borib ko'chada darvoza yonida bog'lab qo'yilgan xotikni topib yechib olishdi. U yerda turgan bir necha kishi ularga:
Nima qilyapsizlar? Nega xotikni yechyapsizlar?
Deyishdi. Shogirdlar Iso buyurganidek javob berishdi. Odamlar ularni qo'yib yuborishdi. Xotikni Isoning oldiga olib kelishdi. Uning ustiga kiyimlarini yozib qo'yishdi. Iso unga mindi. Ko'pchilik o'z kiyimlarini yo'lga poyandoz qildi. Boshqalar esa dashtdagi daraxtlardan yashil novdalarni kesib yo'lga to'shadilar. Oldinda va orqada yurayotganlar:
Najot bergin! Xudovand nomidan kelayotgan muborak! Otamiz Davudning yaqinlashgan shohligi mangu bo'lsin! Ko'klardan najot kelsin!
Deb hayqirishar edilar. Iso Quddusga kirib kelib ma'batga bordi. Hamma narsani ko'zdan kechirib, vaqt kech bo'lib qoldi deb 12 shogirdi bilan Baytaniya qishlog'iga ketdi. Ertasi kun Baytaniyadan chiqqanlarida Iso och qoldi. U uzoqdan barglar bilan qoplangan bir anjir daraxtini ko'rib qoldi. Biron narsa topilarmikin deb unga yaqinlashdi. Daraxtning yoniga kelib, bargdan boshqa hech narsa topolmadi. Chunki anjir terish vaqti emas edi. Iso daraxtga qarab:
Bundan keyin abadiy sening mevangni yeguvchi bo'lmasin,
dedi. Shogirdlari ham bu gapni eshitishdi. So'ng Quddusga kelishdi. Iso ma'batga kirib, ichkarida oldi-sotdi qilayotganlarni quvib chiqara boshladi. Sarroflarning xontaxtalarini, kabutar sotuvchilarning kursilarini ag'darib yubordi. Ma'bat ichida biron narsa ko'tarib o'tishga ham ruxsat bermadi. Iso xalqqa ta'lim berayotib dedi:
Tavrotda mening uyim barcha xalqlar ibodat qiladigan uy deb atalgay deb yozilmaganmi? Sizlar esa Xudoning uyini qaroqchilar uyasiga aylantirib yuboribsizlar.
Ulamolar va oliy ruhoniylar buni eshitganda Isoni halok etish chorasini topmoq payiga tushdilar. Ammo butun xalq uning ta'limotiga mahliyo edi. Shuning uchun undan hayqar edilar. Kech bo'lgach, Iso shahardan tashqariga chiqib ketdi. Erta bilan ular yana anjir daraxti yonidan o'tib qarashsa-ki, daraxt ildizgacha qurib qolgan ekan. Butrus bo'lgan hodisani eslab Isoga:
Ustoz, qara, sen la'natlagan anjir daraxti qurib qolibdi,
dedi. Iso bunga javoban aytdi:
Xudoga ishonchingiz bo'lsin. Sizlarga gapim shuki, agar kim bu toqqa qo'porilib dengizga otil desa-yu, o'z qalbida shubhalanmay, aytgani bajo kelishiga qattiq ishonsa, aytgani bo'ladi. Binobarin, sizlarga aytaman. Siz ibodatda nimaiki so'rasangiz, olishingizga ishoninglar va erishasizlar. Ibodat qilib turganingizda birovda ginangiz bo'lsa, uni kechirib yuboring. Toki osmondagi otangiz ham sizlarning gunohlaringizni kechirsin. Agar sizlar boshqalarning ayb gunohlarini kechirmasangizlar, osmondagi otangiz ham sizlarni kechirmaydi.
Ular yana Quddusga keldilar. Iso ma'batda aylanib yurgan edi. Oliy ruhoniylar, ulamolar va oqsoqollar uning oldiga kelib so'radilar:
Sen bu mo'jizalarni qanday kuch bilan qilyapsan? Bularni qilish uchun senga kim vakolat bergan?
Iso ularga shunday javob berdi:
Men sizlarga bir savol beray. Menga javob bersangizlar, Men ham bu ishlarni qanday vakolat bilan qilayotganimni sizlarga aytaman. Yahyo payg'ambar xalqni suvda tavba qildirish uchun Xudodan vakolat olganmidi yoki insondanmi? Javob beringlar menga.
Ular o'zlaricha mulohaza yurita boshlashdi.
Agar Xudodan desak, u nega Yahyoga ishonmadingizlar deydi. Ammo insondan desakchi?
Vaholanki, ular xalqdan qo'rqardilar. Chunki hammalari Yahyoni haqiqiy payg'ambar deb hisoblardi. Xullas, ular Isoga javoban
"Bilmaymiz"
deyishdi. Iso ularga
"U holda, men ham qanday vakolat bilan bu ishlarni qilayotganimni sizlarga aytmayman"
deb javob berdi.
12-chi bob.
Iso xalqqa masallar orqali so'zlay boshladi.
Bir odam uzumzor barpo qilibdi. Atrof tevaragini panjara bilan o'rab, uzum siqadigan iskanja qurib, qo'riqchi minorasi o'rnatibdi-da, bog'ni bog'bonlarga ijaraga berib, o'zi vaqtincha boshqa mamlakatga ketibdi. Mavsumida uzumzorning hosilidan olish uchun bog'bonlarning oldiga bir xizmatkorini yuboribdi. Bog'bonlar esa uni tutib urishibdi va hech narsa bermasdan qaytarib yuborishibdi. Bog' egasi yana boshqa bir xizmatkorini ularning oldiga yuboribdi. Ular esa tosh bilan uning boshini yorib, xo'rlab chiqarib yuborishibdi. Yana boshqasini yollabdi. Unisini esa o'ldirishibdi. Boshqa bir qancha xizmatkorini yuboraveribdi. Ammo bog'bonlar ularning ba'zisini urib, ba'zisini o'ldirishibdi. Bog' egasining endi birgina odam qoldi. U ham bo'lsa sevikli o'g'li ekan. U o'g'limni hurmat etarlar deb bog'bonlar oldiga uni yuboribdi. Lekin ular bir-biriga "Bu merosxo'r-ku. Qani uni o'ldiramiz, shunda meros bizga qoladi" deyishibdi. O'g'lini ushlab, o'ldirib, bog'dan tashqariga chiqarib tashlashibdi. Endi bog' egasi nima qilar ekan? U kelib bog'bonlarni o'ldiradi. Bog'ini esa boshqalarga topshiradi. Nahotki sizlar shu oyatni hech o'qimagan bo'lsangiz. Binokorlar keraksiz deb tashlagan tosh naq binoning peshtoqidan joy oldi. Bu Xudovand irodasi tufaylidir, bizga esa ajoyibot timsolidir.
Din peshvolari buni eshitib, Isoni qo'lga olishga intildilar. Chunki u bu masalni o'zlari haqida aytganini tushundilar. Biroq xalqdan qo'rqqanlaridan uni qoldirib ketdilar. Isoni tilidan tuzoqqa ilintirish uchun uning oldiga farziylardan va Xirot odamlaridan ba'zilarini yubordilar. Ular kelib,
"Ustoz",
dedilar.
"Biz bilamizki, sen odilsan. Biror kishiga xushomadgo'ylik qilmaysan. Odamlarga yuz xotir qilmasdan Xudoning yo'lini to'g'ri o'rgatasan. Seningcha Qaysarga soliq to'lash dinga muvofiqmi yoki yo'q? Bizlar beraylikmi, bermaylikmi?"
Iso ularning munofiqligini bilar edi.
"Nima? Meni sinab ko'rmoqchimisizlar? Menga bir dinor olib kelinglar. Bir ko'rayin",
dedi. Ular olib kelgach, Iso so'radi.
"Bu surat va yozuv kimniki?"
"Qaysarniki",
dedi ular. Iso ularga,
"Qaysarning haqini Qaysarga, Xudoning haqini Xudoga beringlar",
dedi. Buni eshitganlar juda hayron bo'ldilar. Bundan keyin o'liklar tirilmaydi deb aytadigan sadduqiylar Isoning oldiga kelib undan so'radilar.
"Ey ustoz, Muso payg'ambar bizga shunday yozib qoldirgan. Agar kimning akasi o'lib, uning xotini qolib, ammo undan farzand qolmagan bo'lsa, unda ukasi akasining xotiniga uylanib, u uchun avlod yaratsin. Xo'sh, 7 aka-uka bor ekan. Birinchisi xotin olib, nasl qoldirmay o'lib ketibdi. Ikkinchisi o'sha xotinni olib, farzand ko'rmay olamdan o'tibdi. Uchinchisining boshiga xuddi shu ko'rgilik tushibdi. Shuningdek, aka-ukalarining 7-tovi ham o'sha xotinga uylanib, farzand ko'rmay olamdan o'tibdilar. Oxirida xotin ham qazo qilibdi. Xo'sh, qiyomatda ular tirilganida xotin qaysi birining xotini sanalar ekan? Yettovi ham unga uylangan ekanlar-ku.
Iso ularga shunday javob berdi.
Sizlar muqaddas kitobni ham, Xudoning qudratini ham bilmaysizlar. Ana shu sababdan adashyapsizlar. O'liklar tirilganda na uylanadilar va na erga tegadilar. Balki bamisoli osmondagi farishtalar deb bo'ladilar. Nahotki sizlar Musoning kitobida yonayotgan buta to'g'risida oyatda Xudoning nima aytganini hech o'qimagan bo'lsangizlar. Xudo Musoga: "Men Ibrohimning xudosi, Ishoqning xudosi va Yoqubning xudosiman" degan va shu tariqa o'liklarning tirilishiga ishora qilgan. Chunki Xudo o'liklarning emas, tiriklarning xudosidir. Sizlar juda ham adashyapsizlar.
Ulamolardan biri ularning munozara qilayotganini eshitib, Isoning ularga yaxshi javob berib turganini ko'rdi. U Isoning oldiga kelib,
"Butun ilohiy amrlarning eng muhimi qaysi biri?"
deb so'radi. Iso unga javob berib dedi:
"Butun amrlarning eng muhimi shu: Tinglay ey Isroil, Rabbimiz bo'lgan Xudovand yagona Xudovanddir. Rabbing bo'lgan Xudovandni butun qalbing bilan, butun joning bilan, butun onging bilan va butun quvvating bilan sevgin. Mana bu eng muhim amr. Ikkinchisi esa undan kam emas. Chunonchi, o'zgani o'zing kabi sevgin. Bulardan buyuk amr yo'q."
"Yaxshi gapirding, ustoz,"
dedi ulamo Isoga.
"Xudo yagona. Undan boshqa xudo yo'q deb to'g'ri aytding. Uni butun qalb, butun ong, butun jon va butun quvvat bilan sevish, o'zgani esa o'zimizni sevgandek sevish kerak. Bu har qanday qurbon so'yish va nazr niyoz atashdan a'loroqdir."
Iso uning oqilona javob berganini ko'rib,
"Sen Xudoning shohligidan uzoqda emassan,"
dedi. Shundan keyin boshqa hech kim undan so'rashga jur'at etmadi. Iso ma'batda ta'lim berayotib savol tashladi:
"Qanday qilib ulamolar Masihni Davudning o'g'li deydilar? Davudning o'zi muqaddas ruh ilhomi bilan deganki, Xudovand mening Rabbimga aytdi: Yovlaringni oyoqlaring ostiga yiqitmagunimcha sen mening o'ng tomonimda o'ltirib turgin." Demak, Davudning o'zi Masihni Rabbim deb atagan bo'lsa, qanday qilib Masih uning o'g'li bo'ladi?
Ko'pchilik xalq esa Isoni ishtiyoq bilan tinglar edi. Iso xalqqa nasihat qilib, yana shunday dedi:
"Uzun kiyimlar kiyish, xalq yig'inlarida alik olish, ibodatxonalarda, hurmatli o'rinda va ziyofatlarda to'rda o'tirishni yaxshi ko'radigan ulamolardan ehtiyot bo'linglar. Ular beva ayollarning uy joylarini shilib, xo'ja kursinga uzoq duo o'qiydilar. Mana shular og'irroq jazoga duchor bo'ladilar."
Iso ma'bad xazinasi qarshisida o'tirib, xalqning sadaqa qutisiga qanday pul solayotganiga qarab turar edi. Bir to'da boylar anchagina pul tashladilar. Bir kambag'al beva ayol ham kelib, ikki chaqa tashladi. Shunda Iso shogirdlarini yoniga chaqirib, dedi:
"Sizlarga chinini aytayin. Bu kambag'al beva ayol qutiga pul tashlaganlarning hammasidan ham ko'proq tashladi. Chunki boshqalarning barchasi o'zlarining ortiqcha pullaridan tashladilar. Ammo bu ayol o'zining tirikchilik tashvishlariga qaramasdan bor yo'g'ini tashladi."
13-chi bob.
Iso ma'batdan chiqib ketayotganida shogirdlaridan biri:
"Ustoz, qara, naqadar chiroyli toshlar, naqadar hashamatli binolar,"
dedi. Iso unga javob berib:
"Bu hashamatli binolarni ko'ryapsanmi? Bu yerda biror bir g'isht butun qolmaydi. Hammasi vayron bo'ladi,"
dedi. Iso Zaytun tog'ida ma'batning ro'parasida o'tirgan vaqtda Butrus, Yoqub, Yuhanno va Idris undan alohida so'radilar:
"Bizga aytchi, bu aytganlaring qachon yuz beradi? bularning amalga oshishini ko'rsatadigan belgi qanday bo'ladi?
Iso shogirdlariga qarab so'z boshladi.
Hech kim sizlarni yo'ldan ozdirmasligi uchun ehtiyot bo'linglar. Chunki ko'p kishilar mening nomim bilan kelib, men u bo'laman deb ko'plarni yo'ldan ozdiradilar. Siz yiroq yaqindan urush xabarlarini eshitganda cho'chimanglar. Garchi bular sodir bo'lishi kerak bo'lsa-da, bu hali so'nggi nihoya emas. Xalq xalqqa qarshi, podshohlik podshohlikka qarshi ko'tariladi. Ayrim joylarda zilzilalar, qahatchiliklar, qo'zg'alonlar bo'ladi. Bu hodisalar esa bamisli to'lg'oqning boshidir. Sizlar esa o'zingizga ehtiyot bo'linglar. Chunki sizlarni adliyaga topshirib, ibodatxonalarda uradilar. Men tufayli sizlarni hokimlar va podshohlar huzurida turg'izib qo'yadilar. Sizlar esa mening guvohlarim bo'lasizlar. Chunki avvalo barcha xalqlarga Injil xushxabari targ'ib qilinishi lozim. Sizlarni topshirish uchun olib borayotganlarida nima aytamiz deb oldindan o'ylamanglar. Qayg'urmanglar. O'sha soatda nima nasib etsa, uni aytinglar. Chunki o'shanda sizlar emas, balki muqaddas ruh gapiradi. Aka ukasini, ota bolasini o'limga topshiradi. Bolalar o'z ota-onalariga qarshi chiqib, ularni o'ldiradilar. Mening nomim tufayli hamma sizlardan nafratlanadi. Lekin oxiriga chechidagan qutuladi. Daniel payg'ambar karomat qilib aytgan dahshatli razolat nomunosib joyda turganini ko'rganingizda o'qigan o'zi tushunsin. Yahudiyada bo'lganlar tog'larga qochsin. Tomning ustida bo'lganlar pastga tushib, uydan biron narsa olib kelish uchun uyiga kirishmasin. Dalada bo'lganlar choponini olgani orqasiga qaytishmasin. U kunlarda homilador va emizikli ayollarning holiga voy. Qochishingiz qishga to'g'ri kelmasligi uchun ibodat qilinglar. Chunki o'sha kunlarda shunday musibat bo'ladiki, Xudo dunyoni yaratgandan to hozirgacha bunday bo'lmagan va qaytib sodir bo'lmaydi. Agar Rabbimiz o'sha kunlarni qisqartirmaganida edi, hech bir jonzot omon qola olmas edi. Lekin u tanlagan kishilar uchungina o'sha kunlarni qisqartiradi. Agar o'shanda kimdir sizlarga Masih mana bu yerda yoki mana u yerda deb aitsa, ishonmanglar. Chunki soxta masihlar va soxta payg'ambarlar paydo bo'lib, iloji bo'lsa, tanlanganlarni ham yo'ldan ozdirish uchun g'aroyibotlar va mo'jizalar ko'rsatadilar. Sizlar esa ehtiyot bo'linglar. Mana, men hammasini sizlarga oldindan aytib qo'ydim. Ammo o'sha kunlarda, o'sha musibatdan keyin quyosh tutilib, oy xiralanadi. Yulduzlar osmondan tushib, samoviy kuchlar larzaga keladi. U vaqt inson o'g'li bulutlar ichida buyuk qudrat va shon shuhrat bilan kelayotganini ko'radilar. O'shanda u farishtalarini yuborib, osmonning bir burchidan boshqa burchigacha yerning to'rt tomonidan o'zining tanlagan kishilarini to'plab oladi. Anjir daraxtidan ibrat olinglar. Uning shoxlari ko'karib, barglar chiqarayotganda yoz yaqinlashganini bilasizlar. Shunga o'xshab, bu ishlarning sodir bo'layotganini ko'rganda bilinglarki, u yaqindir. Bo'sag'ada turibdi. Sizlarga chinini aytayin. Bu nasl o'tmasdanoq bularning hammasi sodir bo'ladi. Yer u osmon bitar, lekin mening so'zlarim bitmas. O'sha kun yoki soat haqida birgina otamdan boshqa hech kim bilmaydi. O'g'il ham, osmondagi farishtalar ham bilmaydilar. Ko'z quloq bo'lib turinglar. Xushyor bo'lib ibodat qilinglar. Chunki o'sha vaqt soat qachon kelishini bilmaysizlar. Bu xuddi safarga jo'nagan uy egasiga o'xshaydi. U o'z uy ro'zg'orini xizmatkorlariga topshirib, har biriga biron vazifa berib, darvozabonga esa xushyor bo'lib turishni buyurib jo'nab ketibdi. Xuddi shunday sizlar ham xushyor bo'lib turinglar. Chunki uy egasi qachon kelishini, kechqurunmi, yarim tundami, xo'rozlar qichqirgandami yoki ertalabmi bilmaysizlar. Mabodo u nogahon kelib sizlarni g'aflat uyqusida ko'rmasin. Sizlarga nima aytayotgan bo'lsam, hammaga aytganimdir. Xushyor bo'lib turinglar.
14-chi bob.
Yahudiylar xamir turishsiz non yeydigan fisq bayramiga 2 kun qolgan edi. Oliy ruhoniylar va ulamolar Isoni hiyla bilan tutib o'ldirish uchun fursat poylab turgan edilar. Ular:
"Bu ish faqat bayram kunlarida bo'lmasligi kerak. Yana xalq g'aloyon qilmasin",
deyishdi. Iso Baytaniya qishlog'ida Mahov Simonning uyida mehmon bo'lib o'tirgan edi. Bir ayol ganchdan yasalgan idishda sof qimmatbaho sumbul moyi olib keldi. Idishni sindirib, moyni Isoning boshiga quydi. Ba'zilar bundan g'azablanib, bir-biriga:
"Bu moyni bunday isrof etishning nima keragi bor edi? Mana, bu moyni 300 kumush tangadan ham ko'proqqa sotib, kambag'allarga taqsimlab berish mumkin edi-ku",
deb ayolni qattiq qo'yishdi.
"Qo'yinglar uni",
dedi Iso.
"Nega ayolni xijolatda qoldiryapsizlar? U men uchun ezgu ish qildi. Kambag'allar har doim sizlar bilan birga bo'ladilar. Istagan vaqtingizda ularga ezgulik qila olasizlar. Lekin men doim sizlar bilan birga bo'lmayman. Ayol qo'lida borini berdi. U mening tanamga xushbo'y moy surtib, hozirdan dafinga tayyorladi. Sizlarga chinini aytayin. Injil xushxabari dunyoning qaysi yerida targ'ib qilinsa, bu ayol ham eslanib, uning qilgan ishi yodga olinadi."
Shunda 12 shogirddan biri bo'lgan Yahudo Ishqariyot chiqib, Isoni tutib berish uchun oliy ruhoniylarning oldiga bordi. Ular buni eshitib sevindilar va Yahudoga pul berishga ahd qildilar. U esa Isoga xiyonat qilish uchun qulay payt izlay boshladi. Yahudiylar xamirturishsiz non yeydigan Fisiq bayramining birinchi kunida qurbon qo'zisini so'yish kerak edi. Bu kunda shogirdlar Isoga:
"Fisiq bayram taomini qayerda yemoqchisan? Biz borib tayyorgarchilik qilaylik",
deyishdi. Iso shogirdlaridan ikkitasini yuborayotib ularga dedi:
"Shaharga boringlar. Sizlarga ko'zida suv ko'tarib ketayotgan odam uchraydi. Uning orqasidan boringlar. U kiradigan uyning egasiga: "Ustozimiz shogirdlarim bilan fisiq bayram taomini yeydigan xona qayerda deb so'rayapti", deb aytinglar. U kishi sizlarga shinam, tayyorlab qo'yilgan katta boloxonani ko'rsatadi. U yerda biz uchun hozirlik ko'ringlar."
Shogirdlar jo'nashdi. Shaharga kirganlarida xuddi Isoning aytganini topdilar va fisiq bayram taomini tayyorladilar. Oqshom bo'lgach, Iso 12 shogirdi bilan birga u yerga keldi. Ular yeb o'tirganlarida Iso:
"Sizlarga chinini aytayin. Men bilan taom yeyayotgan sizlardan bir kishi meni tutib beradi",
dedi. Shogirdlar xafa bo'lib, birin-ketin:
"O'sha men emasmi?"
deb undan so'ray boshladilar. Va shogirdlardan biri yana:
"O'sha men emasmi?"
dedi. Iso ularga javoban dedi:
"12 shogirdimdan birida. Kim men bilan birga kosaga non yutib yesa, o'shadir. To'g'ri, inson o'g'lining taqdiri oyatda yozilganidek ketyapti. Lekin inson o'g'lini tutib beradigan o'sha odamning holiga voy. U odamning tug'ilmagani o'zi uchun yaxshiroq bo'lar edi."
Ular ovqatlanayotganda Iso nonni oldi. Duo o'qib sindirdi va shogirdlariga berib:
"Olinglar, yenglar. Bu mening tanamdir",
dedi. Kosani ham oldi va shukrona duosini o'qib ularga uzatdi. Hammalari undan ichdilar. Iso ularga dedi:
"Bu ko'plar uchun to'kiladigan, yangi ahdni kuchga kiritadigan mening qonimdir. Sizlarga chinini aytayin. Xudoning shohligida men yangi sharob ichadigan kungacha uzum ne'matini boshqa ichmayman."
So'ng ular kuylab Zaytun tog'i tomon ketdilar. Iso shogirdlariga dedi:
"Bu tunda hammangiz mendan yuz o'girasizlar. Chunki Tavrotda shunday yozilgan: "Men cho'ponni jarohatlayman, qo'ylar o'zi tarqab ketadi. Biroq men o'lib tirilganimdan keyin sizlarni Jalilada kutaman."
Butrus Isoga:
"Agar hamma sendan yuz o'girsa ham, men o'girmayman",
dedi. Iso unga:
Senga rostini aytsam, bugun shu kechasi yo'q. Xo'roz 2 marta qichqirmasdanoq sen mendan 3 marta tonasan,
dedi. Lekin Butrus yana ta'kid bilan o'zinikini tasdiqlab,
men sen bilan birga o'lishim kerak bo'lsa ham sendan aslo tonmayman,
dedi. Boshqa hamma shogirdlar ham shunday deyishdi. So'ngra Getsemaniya degan bir joyga keldilar. Iso shogirdlariga,
men ibodat qilgunimcha sizlar bu yerda o'tirib turinglar,
dedi. Butrus, Yoqub va Yuhannoni o'zi bilan birga olgan Iso vahimaga tushdi va qattiq qayg'ura boshladi. Shogirdlariga,
mening jonim o'lim oldidaligini sezib juda qiynalmoqda. Shu yerda qolinglar-da, sergak turinglar,
dedi. Biroz nari ketib yerga yiqildi. Agar iloji bo'lsa, bu soatning alami meni chetlab o'tsin deb ibodat qildi.
Ey aziz otam,
dedi.
Sen hamma narsaga qodirsan. Bu zaqqum kosani mening yonimdan o'tkazib yuborgin. Lekin mening istaganim emas, sening istaganing bo'lsin.
Shogirdlari oldiga qaytib kelgach, ularni uxlab yotgan holda ko'rdi. Butrusga dedi.
Simon, uxlayapsanmi? Bir soatgina ham uyg'oq o'tira olmadingmi? Vasvasaga tushmaslik uchun hushyor bo'lib ibodat qilib turinglar. Ruh tetik, tana esa zaifdir.
Iso yana borib, o'sha so'zlarni aytib ibodat qildi. U qaytib kelib, shogirdlarini yana uxlab yotgan holda ko'rdi. Ularning ko'zlarini g'aflat bosgan edi. Unga nima deb javob berishlarini bilmas edilar. Uchinchi marta borib kelib, Iso shogirdlariga dedi.
Sizlar hali ham beparvo uxlab, rohatlanib yotibsizlarmi? Bas endi. Mana, vaqt soati keldi. Inson o'g'li gunohkorlar qo'liga tutib berilyapti. Turinglar, ketaylik. Mana, menga xiyonat qiluvchi yaqinlashib qoldi.
Iso hali gapirib turganida, 12 shogirdidan biri Yahudo qo'qqisidan kelib qoldi. Uning yonida oliy ruhoniylar, ulamolar va oqsoqollar tomonidan yuborilgan qilich va tayoq ushlagan olomon bor edi. Xoin Yahudo,
men kimni o'psam, u o'sha kishidir. Uni ushlanglar va ehtiyot qilib olib ketinglar,
deb ular bilan til biriktirgan edi. Yahudo keliboq Isoga yaqinlashdi-da,
ustoz, ustoz,
deb uni o'pdi. Shu onda odamlar Isoga dast solib, uni ushlab olishdi. Isoning yonida turganlardan biri qilichini qinidan sug'urdi-da, oliy ruhoniy qaroliga bir urib quloqni kesib tashladi. Iso ularga dedi.
Sizlar meni qo'lga olish uchun qaroqchiga qarshi chiqqandek qilich va tayoqlar bilan qurollanib kelibsizlar. Men esa har kuni ma'batda sizning orangizda edim. Ta'lim berardim. Sizlarcha meni qo'lga olmadingizlar. Ammo zotan oyatlar bajo kelishi lozim.
O'shanda hamma shogirdlari Isoni tashlab qochib ketishdi. Yalang'och tanasini choyshabga o'ragan bir yigit ham Isoga ergashib borayotgan edi. Askarlar uni ushlab olganda, u choyshabni tashlab ulardan yalang'och holda qochib qutuldi. Isoni bosh oliy ruhoniyning oldiga olib keldilar. Uning yoniga hamma oliy ruhoniylar, oqsoqollar va ulamolar yig'ildilar. Butrus esa Isoga uzoqdan to oliy ruhoniyning hovlisi ichigacha ergashib kelgandi. Xizmatkorlar bilan birga olov yonida o'tirib isindi. Oliy ruhoniylar va oliy kengashning barcha a'zosi Isoga o'lim jazosi berish uchun unga qarshi guvoh izlar edilar. Lekin topolmas edilar. Ko'p odamlar unga qarshi soxta guvohlik berayotgan bo'lsalar-da, ammo bergan guvohliklari bir-biriga mos kelmas edi. Soxta guvohlardan ba'zilari so'zga chiqib shunday der edilar:
"U inson qo'li bilan qurilgan bu ma'badni men buzib tashlayman-u. 3 kunda inson qo'llarisiz boshqa bir ma'badni tiklayman" deganini eshitgan edik.
Lekin bu xususda ham guvohlarning bergan ma'lumotlari bir-biriga zid edi. Bundan keyin bosh oliy ruhoniy o'rtiga chiqib Isodan so'radi:
"Sen nega hech javob qaytarmaysan? Ularning senga qo'ygan ayblariga nima deysan?"
Iso esa indamadi. Hech javob qaytarmadi. Bosh oliy ruhoniy yana undan so'radi:
"Muborak Xudoning o'g'li, Masih senmisan?"
Iso:
"Men o'shaman. Va siz inson o'g'lini Qodir Tangrining o'ng tomonida o'tirib, osmon bulutlari bilan kelayotganini ko'rasizlar"
dedi. Shundan keyin bosh oliy ruhoniy o'z kiyimlarini yirtib:
"Bizlarga yana guvohlarning nima keragi bor? Kufr ketganini o'zlaringiz eshitdingizlar. Bunga nima deysizlar?"
dedi. Hammalari uni o'limga loyiq deb topishdi. Ba'zilar unga tupura boshlashdi. Uning yuz ko'zini bog'lab mushtlaganlaricha
"Payg'ambarligingni ko'rsatchi"
deyishardi. Xizmatkorlar ham uni shapaloqlashardi. Butrus pastdagi hovlida ekan, oliy ruhoniyning xizmatkor ayollaridan biri kelib qoldi. Isinib turgan Butrusni ko'rib, unga tikilib qaradi-da:
"Sen ham Nosiralik Iso bilan birga eding-ku?"
dedi. Lekin Butrus inkor etdi:
"Sen nima deyapsan o'zi? Tushunmayapman. Anglamayapman"
dedi-yu boshqa yoqqa, tashqi hovliga chiqib ketdi. Shu payt xo'roz qichqirdi. Xizmatkor ayol uni yana uchratib, u yerda turganlarga:
"Bu ulardan biri-ku"
deb so'zlay boshladi. Butrus yana inkor etdi. Birozdan keyin u yerda turganlar yana Butrusga gapira boshlashdi:
"Haqiqatan sen ulardan birisan. Jalilaliksan. Lahcha juda o'xshaydi.
Sizlar aytayotgan bu odamni men tanimayman"
deb Butrus la'nat o'qib qasam icha boshladi. Naq shu payt xo'roz ikkinchi marta qichqirdi. Isoning:
"Xo'roz ikki marta qichqirmasdanoq sen mendan 3 marta tonasan"
degan so'zi Butrusning esiga tushib yig'lay boshladi.
15-chi bob.
Tong otar otmas oliy ruhoniylar, oqsoqollar va ulamolar hamda oliy kengashning qolgan a'zolari maslahatlashib olishdi va Isoni bog'latib Pilatga olib borib topshirishdi. Pilat Isodan:
"Sen yahudiylarning podshosimisan?"
deb so'radi.
"O'zing aytding"
deb javob berdi Iso. Oliy ruhoniylar uni ko'p masalada ayblayotgan edilar. Pilat yana unga:
"Sen hech narsaga javob bermaysanmi? Ko'rayapsan-ku, senga qarshi ayblar juda ko'p"
dedi. Lekin Iso boshqa hech javob bermadi. Pilat bunga hayron qoldi. Har bayramda Pilat xalqning iltimosiga binoan bir mahbusni ozod qilar edi. O'shanda isyon vaqtida qotillik qilgan Barabba ismli bir kishi o'z sheriklari bilan qamoqda edi. Xalq yangitdan qiychuvlashib, Pilatdan har doim qilib kelgan ishni ular uchun ado etishini so'ray boshladi. Oliy ruhoniylar Isoni ko'rolmaganlaridan tutib berganliklarini bilgan Pilat:
"Yahudiylarning podshosini oldingizga chiqarib yuborishimni istaysizlarmi?"
deb so'radi. Oliy ruhoniylar esa: "Buning o'rniga yaxshisi Barabbani ozod qilishini talab qilinglar" deb xalqni qo'zg'ab qo'yishdi. Pilat yana ularga xitob qildi:
"Unday bo'lsa, sizlar yahudiylarning podshosi deb atagan kishini nima qilishimni istaysizlar?"
"Uni xochga mixlab qo'y"
deb qaytadan shovqin-suron ko'tarishdi. Pilat so'radi:
او نمه یامانلیق قلبده
اونو خاچگه مخلاب قوی
دیب یعنی کچلی راق بخرشده شوندن که این پیلات خلقنی ممنون قلی دیب اولارنین آلدگه براب بانی چکارب یبارده ایسانی ایسه راس سوالتکندن سون خاچگه مخلاش اچون اسکرلرگه تابشرده Askarlar Isoni hukumat saroyidagi mahkama binosiga olib borib, butun bo'linmani uning boshiga to'plashdi. Unga shohona to'n kiydirishdi va tikanlardan toj o'rib boshiga qo'yishdi.
Yasha bor, ey yahudiylarning podshosi,
deb uni qutlay boshlashdi. Qamish bilan uning boshiga urib, yuziga tupurishdi. Uning oldida tiz cho'kib ta'zim qilishdi. Uni shunday masxara qilganlaridan keyin undan shohona to'nni yechib olib, o'zining kiyimlarini kiydirishdi va uni xochga mixlash uchun olib ketishdi. Iskandar va Rufning otasi Kirineyalik Simon ismli bir kishi daladan kelib o'tib ketayotgan edi. Bu kishini Isoning xochini ko'tarib borishga majbur qilishdi. Nihoyat Isoni bosh suyagi ma'nosini beruvchi Golgota degan joyga olib kelishdi. Unga mirra aralashtirilgan sharob berishdi. Lekin u ichmadi. Bundan so'ng Isoni xochga mixlab qo'yishdi. Uning kiyimlarini esa o'zaro bo'lishib, kim nima oladi deb qur'a tashlashdi. Uni xochga mixlaganlarida soat 9 edi. Boshi ustida Yahudiylarning podshohi deb uning aybini ko'rsatadigan yozuv bor edi. Iso bilan birga ikki qaroqchini ham, birini uning o'ng tomoniga, ikkinchisini esa chap tomoniga xochga mixlab qo'ydilar. Shunday qilib, u jinoyatchilar qatorida turdi degan oyat bajo bo'ldi. O'tib ketayotganlar boshlarini chayqagancha Isoni haqoratlashardi.
Ey Ma'batni buzib 3 kun ichida tiklaydigan. O'zingni o'zing qutqarib, xoshdan tushib ko'rchi.
Oliy ruhoniylar va ulamolar ham ularga qo'shilib Isoni masxaralay ketishdi. Ular bir-biriga
boshqalarini qutqardi, o'zini esa qutqara olmaydi. Isroilning podshosi Masih endilikda xoshdan tushsin, toki biz ko'rib unga ishonaylik,
deyishardi. Iso bilan birga xochga mixlanganlar ham uni so'kar edilar. Tush chog'i butun yerni qorong'ilik qoplab, soat 3gacha davom etdi. Soat 3da Iso baland ovoz bilan
Elohi! Elohi! Lamo shavaqtani!
deb faryod qildi. Bu so'zning tarjimasi Tangrim, Tangrim, nega meni tashlab qo'yding demakdir. U yerda turgan ba'zilar buni eshitib,
qarang, u Ilyos payg'ambarni chaqiryapti-ku,
deyishdi. Shunda birov yugurib borib, chimgichni sirkaga botirib, qamishning uchiga ilib qo'ydi-da, Isoga ichirmoqchi bo'ldi. U
to'xtaylar ko'raylik-chi. Ilyos kelib xochdan tushirarmikan,
dedi. Ammo Iso qattiq faryod qildi-yu jon berdi. Ma'batdagi parda yuqoridan pastgacha yirtilib ikkiga bo'linib ketdi. Isoning qarshisida turgan yuzboshi uning shunday qattiq faryod qilib jon berganini ko'rib,
haqiqatan ham bu odam Xudoning o'g'li ekan,
dedi. U yerda uzoqdan qarab turgan ayollar bor edi. Ular orasida Magdalalik Maryam, kichik Yoqub bilan Yusufning onasi Maryam hamda Salomiya bor edilar. Iso jalilida ekanligida ular unga xizmat qilib ergashib kelgan edilar. U yerda Iso bilan birga Quddusga kelgan boshqa ko'p ayollar ham bor edi. Juma kuni kech kirishiga sal qolgan, dam olish kuniga tayyorgarlik qilish vaqti tugayotgan edi. Shunda oliy kengashning taniqli a'zosi, Xudo shohligiga ko'z tikib yurgan Arimateyalik Yusuf jur'at etib Pilatning huzuriga bordi va Isoning jasadini so'radi. Pilat uning darrov o'lganiga hayron bo'ldi. Yuzboshini chaqirib, uning o'lganiga ko'p bo'ldimi? Deb so'radi. Yuzboshdan bilib olgach, jasadni Yusufga berdi. Yusuf kafan sotib oldi. Isoni xochdan tushirib olib, kafanga o'radi va qoyada o'yilgan qabrga qo'ydi. Keyin qabrning og'ziga bir toshni yumalatib keltirib, qo'yib ketdi. Magdalalik Maryam bilan Yusufning onasi Maryam esa Isoning qayerga ko'milganini ko'rdilar.
16-bob.
Shanba kungi dam olish vaqti tugagach, Magdalalik Maryam, Yoqubning onasi Maryam va Salomiga borib, Isoga surtish uchun atirlar sotib oldilar. Yakshanba kuni juda barvaqt turib, tong otarda qabrga bordilar. Ular bir-biriga,
"Qabr og'zidagi toshni biz uchun kim ag'darib beradi?"
deyishdi. Boshlarini ko'tarib qarashsaki, tosh allaqachon ag'darilgan ekan. U juda ham katta edi. Qabr ichiga kirib, o'ng tomonda o'tirgan oq kiyimli bir yigitni ko'rdilar u cho'chidilar. Yigit ularga,
"Qo'rqmanglar,"
dedi.
"Sizlar xochga mixlangan nosiralik Isoni izlamoqdasizlar. U tirildi. U bu yerda yo'q. Mana uning qo'yilgan joyi. Endi sizlar borib uning shogirdlariga, ayniqsa Butrusga, u sizlarni Jalilada kutyapti. Sizlarga aytganidek, uni o'sha yerda ko'rasizlar deb aytinglar."
Ayollar qabrdan chiqib yugurib qochib ketdilar. Ularni qaltiroq va dahshat bosgan edi. Qo'rqqanlardan hech kimga biron narsa aytmadilar. Yakshanba kuni erta saharda tirilgan Iso birinchi bo'lib 7 jindan qutqargan Magdalalik Maryamga ko'rindi. Maryam borib, ilgari Iso bilan birga bo'lgan, endi esa motam tutib yig'layotgan kishilarga xabar yetkazdi. Biroq ular Isoning tirik ekanligini va Maryam uni ko'rganligini eshitsalar ham ishonmadilar. Shundan keyin Iso yo'lda bir qishloq tomon ketayotgan ikkita shogirdiga boshqacharoq qiyofada ko'rindi. Ular esa qaytib kelib boshqalarga xabar yetkazishdi. Lekin ularga ham ishonmadilar. Nihoyat Iso o'zining yeb ichib o'tirgan 11 shogirdiga zohir bo'ldi. Uni tirilgan holda ko'rgan odamlarga ishonmay, iymonsiz qolganlari, diydasini qotirgani uchun ularga ta'na qildi. Iso shogirdlariga dedi:
"Butun jahon bo'ylab yuringlar va hamma tirik jonga Injil xushxabarini targ'ib qilinglar. Kim ishonib suvda iymon keltirsa, najot topadi. Ishonmagan esa mahkum bo'ladi. Quyidagi alomatlar iymonlilarga hamroh bo'ladi. Mening nomim bilan jinlarni quvib chiqaradilar. Yangi tillarda so'zlaydilar. Qo'llariga ilon olib ko'tarsalar yoki halokatli biron narsa ichsalar ham ularga zarar yetmaydi. Bemorlarga qo'llarini qo'yganda ular sog'ayib ketadilar."
Rabbimiz Iso shogirdlariga ushbularni tayinlab bo'lgach osmonga ko'tarildi va Xudoning o'ng tomoniga o'tirdi. Shogirdlar esa ketib hamma yoqda voizlik qilib yurdilar. Rabbimiz ularga ko'maklashar va paydo qilgan mo'jizalar orqali o'z kalomini tasdiqlar edi. Amin.